sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Tak moc krásný brzké odpolední hodiny. Vás dneska zdravím z plzeňského studia už 17 hodin, což je naprostý nezvyk pro mě. Akord takto v největším létě, kdy máme prakticky brzké odpoledne pro mě, aspoň teda, protože vidět je až do 10, to znamená, že ještě dalších 5 hodin se můžete ještě urat někde na zahrádce nebo být někde u vody, i když na to ještě zrovna moc teplo není, je to zajímavý, moc teplo ještě není na vodu, to jsou chladné větry, ano, ty východní a i chladné noci tím pádem. Takže věřím, že díky tomu budete sledovat třeba ten dnešní pořad s Petrem Taubingrem na téma Zeitgeist, což je změna myšlenkového toku a ekonomika založená na přírodních zdrojích. Já moc vítám opět po týdnu Petra Taubingra. Petře, hezký odpoledne, brzké.
Ano, zdravím tě, Pavle, díky. A taky zdravím diváky a posluchače.
Ano, vy, kdo se díváte na televizi, vidíte i oba dva nás. Petr je tak trochu v takovém šeru. On říká, já nechci být moc vidět. No, nemůžu s tím nic dělat, no.
To jsem neřekl.
Ne, nechceš?
Neřek. Ne, mně je to jedno.
Dobře.
Ale tak, Pavlovi, tobě chybí, ty jsi říkal, že tam mám nějaký stín.
Máš tam stín, napůl si, napůl ve stínu. Ale to nevadí, ono se to časem opraví. Takže, vážení, máme tu Petra zase po tom týdnu, no, byla to tak trochu náhoda, chyba, či cokoliv. Nicméně, poslední pořad byl fakt velmi zajímavý a takový trochu až kontroverzní, dalo by se říci, protože tam došlo k takové věci, jako že jsme se tam nemohli shodnout v tom, jestli definovat přesně termíny nebo ne. Mnoho lidí to rozdělilo, někdo říká, to nemá smysl definovat přesně termíny, ten, kdo chce, si to naučí sám. A někteří zase říkali, že to smysl velký má. Já jsem ten příznivce spíš toho, spíše, že to má význam definovat termíny, protože dochází opravdu k velkému zmatení jazyka kolikrát a termíny kolikrát opravdu, když někdo řekne, tak myslí úplně něco jiného, než jak si to ten druhý vysvětluje. Ale to je opravdu věc, jak bych to řekl, poznání. Ani ne tak názoru, jako poznání, podle mě. Takže, Petře, můžeme dál pokračovat v tomto směru, a nebo můžeme začít úplně s něčím jiným. Jde o to, že tento směr, nebo ta změna myšlenkového toku je naprosto podstatná pro změnu společnosti. Ano, ekonomika založená na přírodních zdrojů taky naprosto podstatné, aby se opravdu něco změnilo, protože my už dávno dobře víme, minimálně my dva, ale věřím, že už i mnoho dalších posluchačů a diváků vědí, že volbama to prostě nepůjde v žádném případě. To je naprostý nesmysl. Takže toto je podle mě dost dobrá cesta, jak to změnit. No a my bychom měli dál trpělivě vysvětlovat lidem, jak by to mohlo být, aby se něco změnilo. Nevím, nevím, Petře, je to na tobě, je to víceméně tvůj pořad, ty jsi říkal, že tam chceš být trochu častější u nás, tak jsem to zase přehnal, no, ale nevadí, já si myslím, že se s tím poradíme, že se to rozvine, ta debata docela krásně. Mimochodem, samozřejmě je to živé vysílání, dnes máme kolikátého 15. 15.6. 17 hodin a něco. A vy samozřejmě můžete volat na telefon 608 12 14 19 nebo na Skype svcs-vysílání. Takže na obou kanálech se s námi spojíte do živého vysílání a můžete mít připomínky, pokud možno konstruktivní, určitě, než nějaký negativní, bez toho, abyste věděli, co s tím. A můžeme se o tom bavit. Možná, že by to i nakoplo nějaký takový směr, o čem se máme bavit, protože pro nás je vždy velmi těžké nějak začít, aby to mělo, aby to padlo, jak se říká, na úrodnou půdu. Takže bychom chtěli možná znát, co byste chtěli vědět vy, protože Petr je schopen vysvětlit prakticky skoro úplně všechno, jak jsem zjistil. Takže Petře, co s tím uděláme tady s tím problémem? Začneme nějak a ať se lidi přidají, nebo...
No, ty jsi začal těmi termíny, tak já bych jenom přesně, že oba tábory mají pravdu, jak ti, kteří si myslí, že nejsou potřeba termíny, a jak ti, co si myslí, že jsou potřeba termíny, protože obojí funguje. Terminologie nám usnadňuje cestu, protože víme, že když cokoliv zkoumáme a lidé přemýšlí v kategoriích, lidé přemýšlí v termínech, takže aby věcem porozuměli snadno, tak je dobré a současně i v komunikaci je důležité, když si vyměňují informace, aby vlastně terminologie byla jasně definovaná a vlastně, aby lidé věděli ty definice, to znamená v tomhletom, z tohoto pohledu, samozřejmě tohleto je pravda a usnadňuje nám to výzkum, vývoj a celkovou komunikaci, ale je tady ještě ta druhá strana, kdy vlastně ve skutečnosti nás termíny mohou jim zmást, pokud právě dojde k té špatné definici, že si lidé neujasní a každý si myslí pod jedním termínem si představuje něco jiného, tak tam vlastně vzniká obrovské riziko nedorozumění, protože víme, jak lidé fungují, tak je to nejvíce pravděpodobné, že díky termínům a nepřesným znalostem vznikají mezi lidmi nedorozumění. To je další fáze, kterou nelze ignorovat. A proto já říkám, že je potřeba se naučit myslet taky mimo kategorie. To znamená sledovat procesy. Což znamená, to je něco jako, když nepotřebujeme používat slova, terminologie, ale něco jako, kdybychom uměli telepatii a dokázali se také mezi sebou komunikovat beze slov, tak nepotřebujeme definovat kategorie, ale vlastně přenášíme si přímo myšlenky, které zobrazují procesy. To znamená, že pokud dokážeme vnímat to, co se děje, skutečně ne to, co jak to pojmenujeme, tak máme víceméně vyhráno, protože samozřejmě potom je horší ten přenos na to, na ty další osoby, protože já tady můžu povídat zase v kategoriích na posluchače, diváky, ale problém je v tom, že každý z nich to pochopí trošku jinak a stejně tak i můj minulej pořád byl pochopený různě a jenom je vidět krásně a byl to trošičku i nezamýšlený můj experiment, jak to krásně rozděluje společnost. To znamená, to je nádhera a díky tomu se lidé dají snadno manipulovat, jo? Což samozřejmě využívá politika, politici a politické prostředí, ať už to dělají vědomě nebo nevědomě, to je jedno. To znamená, princip je ten pochopit, nebo respektive základ je pochopit principy a vidět procesy. A pokud tohle to lidé chápou, tak sice si můžou nepřesně předávat informace pomocí kategorií, ale ten, kdo chce, tak právě se snaží v tom šťourat a hledat. To znamená, důležitý není důležitý, jak se co řekne a pojmenuje až tolik, ale spíše, jestli ten člověk, ten druhý, který se chce něco, jestli se vůbec chce za A něco rozvědět a jestli má otevřenou mysl, jestli pídí po té pravdě. A ne, nekouká na osoby jako já nebo někdo, protože to vůbec není důležité. Já znovu zdůrazňuji, že tohle to není hnutí nebo respektive to, co tady já obhajuji, tak to není myšlenka nebo hnutí, které je založena na vůdci, na někom, jako jsou politici nebo nějaké hnutí, které má vůdce. Tady není žádný vůdce. Každý sám je vůdce, sám pro sebe a každý sám je zodpovědný za to, kolik informací pobere, bez ohledu na to, co tady já řeknu. To je důležité si uvědomit. Jo, tenhle ten pořad není proto, abych já někoho tady zmanipuloval, anebo pojďte všichni za mnou, já mám ten nejlepší směr, ale abych přinutil, dejme tomu, inspiroval spíše lidi, ne přinutil, to je špatné slovo, ale spíše inspiroval k tomu přemýšlení, aby si lidé uvědomili, že za ně nikdo nic nevyřeší. Jo, tady já nemám ambice být politik a nemám v žádném případě ambice dělat tady tohleto dál celý život. Jo. Já potřebuju se toho zbavit a jakmile ta společnost bude zdravější, tak budu dělat jiné věci. Jenomže to se možná nestane v této generaci, to je možné. Takže já dělám jenom to, co prostě si myslím, že můžu dělat a co dává nějaký smysl. Takže každý by to mohl dělat taky, nebo respektive to, co dává smysl, si musí najít. Co mu dává smysl a to záleží na stupni jeho uvědomění, poznání a nakolik si uvědomí ty procesy a nakolik na něho tlačí ty tlaky, protože ve skutečnosti víceméně čekáme, až nás donutí, až ten systém skolabuje do takové míry, že nás donutí začít prostě skutečně přemýšlet a vytvořit to kritické množství, které potom převezme kontrolu nad společností, nad socioekonomickými procesy, protože jiná cesta není. Jo, takže já tady nebudu nabízet žádnou alternativu a ani nepotřebuji, aby za mnou někdo šel. Jo, lidé by se měli stát samostatné myslící jednotky. Mm-hmm. Takže oba, vrátím se zpátky k té původní myšlence, oba tábory mají pravdu. Jak ten, který si myslí, že terminologie je důležitá, s čím samozřejmě souhlasím, stejně tak je dobré chápat ty věci tak, jak jsou, sledovat procesy, bez nějakých terminologií, to znamená podívat se kolem sebe skutečně, co se děje, vnímat to. Sice si to takhle opakujeme v těch kategoriích, nicméně vidíme, co se děje a časem zjistíme, proč se to děje, pochopíme ty principy a vlastně je to cesta prostě poznání, učení se prostě a je to součást přírodního zákona, zákona nutné variety. Samozřejmě i my reagujeme na ty podmínky, které máme. A pokud jsme životaschopným systémem, tak se budeme muset přizpůsobit a přehodnotit celou naši ekonomiku, předělat ji tak, aby se stala adaptabilní. To znamená, aby se přizpůsobila systému vyššího řádu a stala a celý náš systém, který jsme si vybudovali, se stal, nebo respektive, který si vybudujeme, bude životaschopný. Mm-hmm. Takže je to otázka. V podstatě i půdu sebe záchovy. Chceme přežít, chceme prostě, aby naše civilizace pokračovala, chceme. No pokud někdo nechce, no tak to nemusí řešit. Ale pokud si myslí, že bychom tady měli být dalších třeba 1000 let například, tak nemáme možnost moc voleb. Máme jedinou volbu prostě přizpůsobit současný systém, respektive současný systém je neadaptabilní, nepřizpůsobí, ale změnit ten systém tak strukturálně, aby ten následný systém byl životaschopný. A životaschopnost je definovaná vlastně přírodním zákonem, zákonem nutné variety. A o tom jsme minule trošku nakousli, ano, ale já to beru tak, že ty lidé by se právě měli taky naučit ty informace vyhledávat. Tohleto vysílání má být jenom inspirativní. Nicméně, kdo chce vědět víc, tak jsou naše stránky www.zeitgeistmovement.cz a tam jsou všechny pořady a dokumenty a tohle, takže si myslím, že pokud tomu někdo bude věnovat rok tomu studiu, tak si myslím, že mu to postupně dojde.
Zákon nutné variety nikde jinde asi se nenajde, než když se to dovedáleče, tak to asi
já bych to řekl
a to je
takhle.
Ten problém možná, víš?
Já bych to řekl ještě jinak. On vyplývá. On vyplývá z toho všeho našeho poznání.
Ano.
Vlastně, když člověk cokoliv bude studovat a bude dostatečně do hloubky, tak mu to intuitivně vychází. Jo, je to výsledek, je to něco, co se vynoří. A samozřejmě potom byl zákon nutné variety, mimochodem byl vlastně sformulován v roce 1953 člověkem, který se jmenuje William Ross Ashby. Říká se tomu taky Ashbyho zákon. A vlastně Ashby byl britský psychiatr, patolog, biochemik a průlomový vědec. Vlastně zabýval se kybernetikou a studiem komplexních systémů. A vlastně v roce 1953 vlastně se proslavil právě tím, že definoval zákon nutné variety, neboli respektive odhalil ho a byl vlastně jediný přírodní zákon, který byl objeven kybernetikou. Mm-hmm. Jo, to znamená, zákon nutné variety je zákon potřebné rozmanitosti, neboli varieta rovná se rozmanitost, to je tím myšleno, ano. Mm-hmm. Takže kybernetika a tak dál, takže kdo by se chtěl samozřejmě o tom více rozvědět, kybernetika a teorie systému, samozřejmě je základ a ten zákon říká jednoduchou věc, Má-li být systém stabilní, pak počet stavů řídícího mechanismu musí být větší nebo roven počtu stavů systému, který je samozřejmě tímto mechanismem regulován. Takže máme systém, máme regulátor. Regulátor má určitý počet stavů, systém má určitý počet stavů a počet stavů regulátoru musí být větší nebo roven počtu stavů systému.
Jinak pokud samozřejmě, není, tak co se stane?
Jinak by mohlo být nestabilitě a vlastně samotný komplex je neživotaschopný. To znamená, životaschopnost je zajištěna tím, že jsme schopni vyregulovat jakýkoliv stav, který v tom systému může vzniknout.
Ano.
A to jsou i ty, většina je z nich nežádoucí. To znamená, vlastně všechno je to o nějaké rovnováze, takže pokud ten systém se má udržet v nějaké rovnováze, musí být regulován a regulátor musí mít minimálně tolik stavů, do kolika stavů se může dostat ten systém.
Ano.
Stavy regulátoru se myslí varieta regulátoru a stavy systému varieta systému. Takže ano. Zákon nutné variety znamená, že varieta regulátoru musí být větší nebo rovna varietě systému. Ale samozřejmě v praxi to nedosáhneme. Příroda sama osobně je jeden obrovský komplexní systém s téměř nekonečnými stavy, s nekonečnou varietou. A teď si představ, že až by udělal jedinou věc, až by udělal to, že oddělil varietu regulátoru od variety systému, když to v přírodě to funguje v jednom celku. V přírodě nerozdělujeme varietu regulátoru od variety systému, protože všechno je systém a současně má svoje regulační mechanismy. Takže systém sám o sobě je regulátorem. Jenomže ten se skládá ze spousty subsystémů a ty se skládá ze spousty subsystémů a všechno to vzájemně komunikuje. To znamená, musíme si uvědomit, že tady nejde o to, že bychom my jako lidé mohli vytvořit systém, který totálně splní zákon nutné variety, ale naopak. Já mluvím o respektu, o respektování zákona nutné variety. To znamená, my ho musíme mít na mysli, respektovat je a snažit se na základě všech našich vědomostí a znalostí se zvýšit si varietu regulátoru, abychom mohli veškeré nežádoucí stavy ošetřit. Jinak samozřejmě jako celek budeme neživotaschopní. A to je vlastně proces evoluce a proces učení. Jo? Takže jenom varieta může kompenzovat varietu. Jo? To znamená, můžeme uvést nějaký, já nevím, jednoduchý příklad, komu to ještě není jasné, úplně primitivní, například policista na křižovatce, který reguluje dopravu. Jo, a teď si představ špičku, kde vlastně všechny ty, celá ta křižovatka je, může být ucpaná těmi automobily a ten policista se musí snažit to vyregulovat nějakým způsobem tak, aby byl plynulý provoz. Ano? To si asi dokáže každý představit. Je to tak?
Určitě.
Jo? To znamená, že regulátor je ten policista a systémem označíme tu křižovatku s tou dopravou. Jo? Takže to je systém, který musí být regulován. A policista je regulátor. A přeci představ situaci, že jsou tam budovy na té křižovatce a ty silnice vedou až za ty budovy různě a on za ty budovy nevidí a nemá informaci, jak dlouhá je ta fronta různě. Takže on jakoby, jo, ta jeho varieta je nižší, než by potřeboval. Jo, varieta křižovatky má určitý počet stavů, do kterých se může dostat. A on všechny ty stavy musí ošetřit. A pokud mu chybí informace, tak buď ta regulace bude nedokonalá a tak dál a může se stát, že mu to nepůjde úplně dobře. Jo, to znamená, potřebuje informace a to znamená, abychom mohli, aby ten regulátor neboli ten policista všechny ty stavy, které on provádí, aby byly dostatečné k tomu, aby dokázal vyregulovat tu křižovatku, aby tam byl plynulý provoz. Jo?
Mm-hmm.
A to je, o to, to je vlastně to je princip. A teď si to extrapoluji na cokoliv, na zemědělství, na ekosystém. Ekosystém je má obrovskou rozmanitost, bych řekl téměř nekonečnou. A současně je regulátorem. Takže pokud máme rozmanitý ekosystém, tak aby byl stabilní, musí mít co největší rozmanitost. Jo? Když my zlikvidujeme půlku ekosystému tím, že si zamoříme prostředí tržními externalitami, zlikvidujeme, vymírají druhy a tak dál, tak samozřejmě varieta klesá. A naše životaschopnost jako celku klesá, protože my jsme závislí a součástí ekosystému. To znamená, je to technický problém. Není to žádná ezoterika, není to žádné náboženství, není to žádná politika, není to žádná víra. Je to jednoduchá technologie. Jo? Pochopit principy a jakmile pochopíme principy, můžeme navrhnout systém, který bude životaschopný. A my to umíme, my to máme. Jak už jsem minule říkal, naznačoval, bylo to velmi jednoduché, že pokud máme společensko-ekonomický systém, který v podstatě nedisponuje dostatečnou varietou. A co to je nedisponuje? My máme znalosti, máme technologie, máme nástroje, máme všechno možné. Máme přírodní zdroje, máme všechno. To znamená, dalo by se říct, někdo by řekl, máme potřebnou varietu. Teď my máme tolik možností a znalostí, jak uregulovat tento systém, proč toho nevyužíváme. Jo? Takže varieta neznamená, že ty zdroje máme k dispozici. Varieta znamená, zda je jsme schopni použít taky. Jo? A my je nepoužíváme. Většinu technologií, zdrojů, většinu zdrojů plýtváme, o tom není snad ani pochyb, protože tržní systém je plýtvající. Většinu nástrojů, které máme, jako je technologie a podobně, využíváme naprosto nesprávným způsobem. Proč? No protože trh. Jednoduchá odpověď. Protože trh. Protože kapitalismus. Hmm. Já už nemusím to rozvíjet dál, protože lidé to znají. Ale když to pořád někomu není jasný, opět odkazuju na naše stránky, aby pochopili lidé, jak funguje tržní systém a jaký je rozdíl mezi technickou a tržní efektivitou. Že je rozdíl mezi technickou efektivitou a tržní efektivitou. Máme systém uvnitř systému, který není napojen na zdroje, na vnější systém a vlastně má primitivní jednoduchou zpětnou vazbu, nabídka, poptávka a peněžní systém, nic jiného neumí. A na základě toho vznikají všechny ty průsery, externality, tisíce a tisíce a miliony externalit. Lidé trpí, ekosystém upadá, jsou války, jo, a tak dále. A máme politiku, zákony, to samo o sobě by mělo každému trknout, že pokud existují politici a existují zákony, tak něco funguje velmi špatně. Protože systém se musí regulovat, reguluje se zákony, ale systém, tržní systém sám o sobě by se zničil, kdyby nebyly regulace. Uvědomme si, že právě, že kdybychom nechali všechno na pospas trhu, tržním silám, kde je absolutně jednoduchá primitivní zpětná vazba pomocí peněz, tak a kdyby to bylo bez regulací, tak tržní systém zlikviduje sám sebe během jednoho týdne.
I dřív.
No, já to řeknu obrazně takhle, protože rychle by se vyčerpaly zdroje, protože firmy by se pustily do takové obrovské tvrdé konkurence, kdyby nebyly omezení pro ně, že by zabrali, co můžou a zlikvidovali to tržní spotřebou. To znamená, regulace jsou nutné v tomto systému. Proč? Samozřejmě, můžeme mluvit o regulacích a regulacích. Regulace, které provádí vlády, jsou naprosto neefektivní, nicméně a zaplať pán Bůh za to, že to vůbec existuje. Ono bychom to nepřežili, protože je to půd ze bedáchovy. To nás nutí, abychom měli v tomto systému někoho, nějakého regulátora, který prostě nás bude omezovat, protože bychom se tady už dávno pozabíjeli všichni.
Ano.
Jo? A pak jsou lidé, kteří se diví, celá alternativa se diví, že se tady buduje nový světový řád. A jak to spolu souvisí? A jak to souvisí se zákonem nutné variety? A hledejte souvislosti. To není o politice. To není o iluminátech. To není o mnoha symptomech, o kterých lidé mluví. To je čistě technický problém. Jo? Takže to byl jenom
náznak. Co zajišťuje ten nový světový řád? Co vlastně zajišťuje? Zvyšuje větší varietu na straně regulace nebo na straně toho systému?
Tam máš mnoho rovin. Varieta, jak říkám, lidstvo nemá jinou možnost, že pokud chce zachovat tento systém, a lidé evidentně tento systém si přejí, protože kdyby si ho nepřáli, tak ho dávno nemáme. To znamená, abych věděl, co chtějí lidé zachovat, chtějí mít peníze v nějaké formě. Teď nemluvím o jaké, ale to je jedno, ten princip. Chtějí mít nějaký směnný prostředek. Záver, chtějí mít majetek, vlastnictví. Protože na to jsou naučeni, na to jsou zvyklí, bez toho si nedokážu představit život. Chtějí mít auto doma, jo, a tady ty všechny ty věci, chtějí si žít lépe, protože když to má soused, musím to mít já, že jo. Chtějí mít vládu, politiku, protože to jsou taky zvyklí chodit k volbám a myslí si, že ta vláda za ně ty věci bude řešit.
Ano, ano, ano.
Chtějí mít armády, chtějí mít možná policii, kvůli pořádku, protože tady bude kriminalita. A kriminalitu přece někdo musí regulovat. Chtějí mít soudy, protože ta nespravedlnost je součástí trhu a někdo musí prostě alespoň trochu soudit. Chtějí mít prostě všechno, co se týče trhu. Ale pozor, chtějí mít ještě navíc čistou přírodu, což je v rozporu. No tak je to jednoduché, buď chcete tržní kapitalismus se všemi těmi věcmi, nebo přírodu. Nemůžete mít obojí. Jo? To znamená, je potřeba si uvědomit jednu věc. Tento systém dospěl do své finální fáze. A to, že na to byli lidi zvyklí za minulých 100 let, to jako je sice hezký, ale snad nepředpokládali, že to takhle půjde dál. Že lidstvo může žít tímto způsobem, jak žilo dosud. Jo, to si snad nemohl myslet ani ve snu nikdo, už dneska. Po 30 ale... letech od 89. sakra, teď máme 33 let po naší české podivné revoluci, kde za těch 30 let se lidé museli v tom kapitalismu sakra něco naučit. To znamená, víme, že ten systém je stále stejný. Je všude stejný. Není důležité, jestli tomu řekneme socialismus, kapitalismus nebo jakkoliv jinak. Ten základ, ten kořen socioekonomické orientace je stále stejný už tisíce let. A nyní se má to všechno změnit. To znamená, protože je nutné to změnit. Protože technologie se nesnáší se starým systémem. To víme, to už jsme o tom mluvili. Mm-hmm. Protože produkuje hojnost a hojnost nesouhlasí s penězi, se nesnáší s penězním systémem, protože peníze vznikly v době nedostatku. Mm-hmm. A proto se nedostatek musí vytvářet uměle.
Ano.
No a nový světový řád, jak se ptal, tak to je pokus o kontrolu, protože oni nemají jinou možnost. O tom jsme taky mluvili minule. To znamená to strukturální vzdělání, systémové myšlení, a tak dál. Kdo takhle myslí, tak tohle to vidí už. Ani nepotřebuje moc mluvit, protože to vidí v těch jednotlivých souvislostech a procesech. Takže tady ani nepotřebuje terminologii, prostě to vidí, jak to tam proudí všecko, jak se to vzájemně ovlivňuje. No a to souvisí s teorií systému, se zákonem té varie a tak dál, ale samozřejmě, že to neznamená, že nás nový světový řád zachrání. To je problém ještě v tom, že někdo chce zachovat starý systém za každou cenu s tím, že hledá lepší způsoby regulací, jenomže ono ve své podstatě v tom kapitalismu je to přímo v tom vzorci. To je v té rovnici nastaveno. Protože všechny ty věci jsou předvídatelné. Ten, kdo to ví a vidí, tak to, že tady kondenzují firmy, konsolidují firmy do větších a větších celků a korporací a jeden kupuje druhého, tahle ta kondenzace není nic, co by vybočovalo z tržního systému. To je logická věc, tam, kde fungují peníze a tržní efektivita, tak tam se přesně děje tohleto.
A co je na tom špatně? Co je na tom špatně, že se
vznikají? Na tom není špatně vůbec. Vůbec nic na tom není špatně. Systém není špatný. Systém je takový, jak je. A otázka je, jestli nás nezničí jako nositele. Protože to není špatné, že civilizace zanikne. Proto já to tak nehodnotím, že by něco bylo dobře nebo špatně. Civilizace prostě zanikne, protože systém je neživotaschopný. To je jednoduchý. Nesplňuje zákon nutné variety. A jediná možnost, jak ještě nějakou dobu ten systém uregulovat, je nastolit totalitní kontrolu. Totalitní kontrolu nad lidmi. Protože lidé se budou muset ořezávat právě v svých aktivitách.
Je to na straně té regulace.
No jistě, to je regulátor, jenomže regulátor dost neefektivní. Je to regulátor, který dokáže uzamčit lidi doma, víc covid, dokáže zakázat podnikání, dokáže zakázat lidem návštěvu restaurací a podobně, když je potřeba, dokáže je kontrolovat a eliminovat jakési hrozby typu různých rebelí a podobně, to znamená informační hrozby, které by se potom mohly by potom vyústit nějaké konkrétní akce, to znamená všechno je to potřeba řídit a kontrolovat ještě zavčas, a to je o efektivitě. No proč? Protože lidé jsou nespokojeni. A proč jsou lidé nespokojeni? Protože jim někdo brání žít. A proč jim někdo brání žít? No protože máme tržní kapitalismus. A přece si nikdo nemůže myslet, že na konečné planetě s konečným množstvím zdrojů, a teď nemluvím jenom o zdrojích tradičních a o celém ekosystému, o živých zdrojích, mrtvých zdrojích, o atmosféře a tak dál, co všechno produkujeme a podobně, tak si přece nemůže někdo myslet, že tento nekonečný růst se někdo nezastaví, co se týče nějakých šílených regulací, které lidé prostě, se kterými lidi nebudou spokojeni, protože to nepochopili, nechápou to. Lidé nechápou, že v tržním kapitalismu je nutné regulovat jak blázen, je nutné regulovat až jak o život. A samozřejmě je nutné regulovat populaci a je nutné snižovat populaci, to je snad jasné. A kdokoliv tvrdí něco jiného, kdo si myslí ještě v dnešní době, že je možné žít takhle dál a být současně svobodný, a mít dokonce neregulovanou ekonomiku, tak ať teda ukáže, jak to má fungovat. Protože kdyby se nad tím jenom trošku zamyslel a vytvarcoval nějaký projekt, jak si představuje budoucnost, jak si představuje, jak ta společnost má fungovat, tak mu to docvakne teprve při té práci. Jakmile začne více studovat, jakmile se začne více zajímat o ty technické věci, tak zjistí, že to není možné vyregulovat. Protože není splněn zákon nutné variety. A jediné, co se dá ještě v tržním systému udělat, je nastolit totální kontrolu nad lidmi. To je jediné, co ještě můžeme udělat. Ale to je jenom taky po omezenou dobu, protože ten systém je šíleně nestabilní. Lidé se s tím nesmíří. Takže nakonec budou rebelie, systém padne. Ale bude to více bolet. Jo, to zná, ale otázka je, pak je ještě další problém. Když systém padne a budeme tak nevzdělaní, jako jsme dneska, no tak jako jak může vzniknout něco nového, lepšího, když to nevíme, když to nemáme ani v hlavě, jak má vypadat budoucnost. To znamená, klíčem je sjednocení se nové modelu. Lidé musí pochopit principy. Musí vědět, co je udržitelné, co je neudržitelné. Které věci do toho zahrnout a tak dále. A tohle to je všechno o přímé systémové ekonomické demokracii. Jenomže, aby se tenhle ten systém mohl zase zavést, tak zase musí vzniknout nějaké kritické množství, které svrhne, nebo v úrozovkách svrhne ono. Já tomu říkám převzetí. Nemusí dojít k žádnému násilí. To je otázka, že když lidi bude dostatečně hodně, dostatečně mnoho, a podle jedné studie je to 3,5% lidí, populace, kteří jsou opravdu strukturálně vzdělaní, tak se snadno převezme kontrola nad společností od hloupých politiků, kteří jsou pouze dosazeni. A hlavně oni to udržují v jakých takých mezích do té doby, než ta kritická masa vlastně vznikne. Chápeš? Když ty politici, oni tam jsou jenom proto jsou tam. Protože lidé ještě tu kontrolu, ještě na ní nejsou zralí, aby ji převzali. A oni na ní budou zralí teprve tehdy, až dozrajou a vytvoří to kritické množství. Pak automaticky ta kontrola přebírá nebo přechází na lidi. Ano. Protože ty lidé už budou vědět, co mají dělat. Už budou mít tu vizi. A já mám právě, ta moje poslední přednáška se týká té vize. Jak můžeme tohleto udělat, jak převzít tu kontrolu a jakým způsobem potom si vládnout.
Tohle to má takže opravdu velkou logiku, co říkáš, přesně tak. A tady to úplně ospravedlňuje svým způsobem, což se zase nebude líbit mnoha lidem, kteří bojují neustále proti vládě, protože oni v ní vidí to zlo. Tak ona ospravedlňuje, tato logika ospravedlňuje to, co ty vlády vlastně dělají, protože oni opravdu se snaží to nějak uregulovat, i když si neuvědomují vůbec, že to dělají, tak to, co vlastně dělají. Ano, oni to dělají z jiných důvodů, ale uregulovávají to. Čili, jak bych to řekl, opravdu je to o tom zapomenout na nějaký prostě takové to vyřvávání pořád, že za to může vláda, že za to můžou tady ty všichni a chodit do ty demonstrace. Teďka už zase se plánují další a další demonstrace proti tomuto či onomu jinému pořád, jo. Ale to opravdu nemá smysl, jo, protože oni to opravdu tím regulují to, aby to nebouchlo takhle najednou. Je to tak, Petře, je to paradoxní, ale prostě to tak ano, je skutečně. Mnohem lepší by bylo opravdu si sednout, zamyslet se nad tím, jít až do kořenu věci, do podstaty věci a pak opravdu každý musí zjistit, že se to nechá dělat pouze tímto způsobem, jak ty navrhuješ. Já už jsem na to sám přišel možná před těma 10 lety taky, protože si vzpomínáš na ty schůzky mezi reformou společnosti a Zeitgeistem a ještě tam byly možná i nějaký jiný takový hnutí. Pamatuješ tenkrát u těch Pardubic jsme se sešli? Jak je to dlouho? To už je tak 12-15 let, věd? Vzpomínáš na to?
Někdy, jak jsi zakládal Svobodný vysílač, nebylo to v té době?
To bylo možná ještě předtím, bych řekl.
Potom si založil Svobodný vysílač.
Ano,
to bylo snad
potom.
Rok potom.
No, takže to už je 11 let, ano. To bylo těch Pardubic někdy na tom Mlejně, nebo kde jsme tam byli, bylo to docela zajímavý. No a já už jsem to věděl dávno předtím, jo, ale přesto tam byly takový skupinky lidí, kteří pořád chtěli jet vlastně po staru a řešit to takovým tím politickým způsobem. A nakonec vlastně jsme tam odsud odjeli a vůbec nic se, myslím, tenkrát nevyřešilo, nespojilo.
Určitě jo, já myslím, že nás to... Nás to trošku jako mezi, jako udělali jsme tady ty pořady, že tam jsme se domlouvali, že budeme vysílat, myslím, že.
A to už
jsme
dělali, myslím, i předtím. Já mám takový tušení. No.
Ale setkali jsme se poprvé v Praze, já vím, s tebou jsem se seznámil v Praze tenkrát a pak jsme jeli, nakonec to zorganizoval taky jeden člověk do té Třemošnice.
No, myslím, že to bylo u těch Pardubic.
To je u těch Pardubic. Tam jsme se potom, to je taky, víš, ono, každý ten člověk má svůj zajímavý úkol, i když tady třeba není a už ani nevím, co s tím člověkem je, ale jednou prostě v životě udělal takový setkání a všechno dávalo nějaký smysl, stejně tak, jako potom ty naše pořady dál, takže jako všechno dává nějaký smysl.
Mimochodem dneska to je už 60. pořad, za celou dobu historie svobodného vysílače tady a to už bude 9 let, no, něco přes 9 let, 60. pořad, tak to vychází zhruba měsíc a půl na jeden pořad, tak když by se to vzalo lineárně. Ano, což tak opravdu odpovídá, ano, my jsme to takto dělali, v poslední době jsme ale začali dělat trochu častěji to a myslím si, že to svůj význam opravdu má, ale opravdu je zajímavý se nad tím zamyslet, co říkáš. Fakt je to velmi, velmi zajímavé. Protože ty lidi prostě málo kdo je schopen dojít takto daleko. Ano, takto se zamyslet až takto hluboce ke kořenu věci, protože pak teprve až zjistí, že ten boj s tou vládou a s tím systémem, že prostě nemá význam. Protože kdyby ty náhodou skutečně vyhráli, ano, a ty vlády by padly, no tak tady nastane situace, že nevíme jak dál a došlo by k chaosu, došlo by opravdu k, já nevím, k šílené věci, možná by to bylo ještě horší, než je to teď. Já si myslím, že to tak je, když nevíme jak dál.
Máme lidi, já chápu, jako tady ty lidské pocity jsou celku pochopitelné, protože ano. Já je mám taky, já jsem taky člověk, to znamená, jsem taky naštvaný na to, co se děje, na všechno tohleto, ale potom si to technicky tím racionální části mozku uvědomím a právě potom je lepší se vykašlat na všechny ty chaty a tady ty různé zprávy. A spíše se začít, protože to je uklidňující, to opravdu, jakmile se člověk dostane mimo politickou sféru, mimo tady ty názorové proudy, které můžou rozčilovat a je to hloupé, protože pokud já to nemůžu změnit, proč bych se tím měl zabývat? Já se zabývám tím, co můžu změnit, jo? A díky tomu, že se zabývám tím, čím se zabývám, tak vím, že můžu něco vyplodit, můžu připravit nějakou prezentaci, přednášku, pořad nebo nějaký text. A můžu to zveřejnit a sdílet. To znamená, že ti lidé, kteří jsou připraveni, si to přečtou, najdou si to. Já nemusím dělat reklamu nebo něco. Jako samozřejmě svobodný vysílač dělá kus výborné práce, protože tady ty pořady, když se šíří mezi lidi, tak určitě to může mnohem lépe ovlivnit další lidi, inspirovat další lidi. Je to pořád dobré, ale pokud já říkám, pokud je myšlenka správná, tak se stejně dříve nebo později prosadí a ten čas ten neurychlíme. Já si myslím, že podle zkušeností musíme tomu nechat průběh, protože tlačit to jako politici, jo, že tady jsme my, pojďte za náma, musíme sundat tu vládu, protože naše myšlenky jsou nejlepší. Ne, to je prostě jenom důkaz toho, že ty lidé ještě vůbec nepochopili podstatu věcí, o co se tady jedná. Jo?
Ano.
Já bych řekl, že ta elita, o které jsme trošku mluvili, nebo ti politici, kteří jak si dělají tu svoji práci, jak si říká ty, že to dělají vědomě, nevědomě, ono to je jedno. Mm-hmm. Já věřím tomu, že to, většinou jsou to lidi, kteří skutečně někdo by je označil za bezcharakterní, nevzdělané, nevědomé, tak skutečně to tak může být, protože bohužel oni si to ani nemusí vůbec uvědomovat, co páchají. Ale současně na druhé straně to může být dobře, že to páchají, protože ve své podstatě politik je odrazem společnosti. Mm-hmm. Když společnost nějak myslí, tak automaticky vzniká v tom davu někdo, kdo se nakonec do té politiky pustí.
Ano,
a vyhraje ty volby. I když bude podpořen elitou, samozřejmě, že je to zmanipulované, samozřejmě, že jsou tam peníze, samozřejmě, že ty lidé jsou připraveni do svých pozic dlouhodobě. Ale to je všechno proces, to jsou právě všechno ty procesní mechanismy, o kterých my mluvíme tady. Mechanismy tržního systému, to je mnoho procesních mechanismů. Za ty roky, za těch tisíciletí se to vyvinulo do této podoby A teprve až průmyslová revoluce tomu začala klást překážky před těmi 200-300 lety. A vědecká metoda jako by taky tak, jenomže, jak se říká, pokud vládne politika a názorové ideologie, tak se vědecká metoda nemůže uplatnit v socioekonomice. Jo, místo toho se samozřejmě použije spíš tím nesprávným způsobem, podobně jak používáme technologie, například farmaceutický biznis používá vědu samozřejmě k tomu, aby věda odhalila věci, na kterých se dá vydělat, a pokud náhodou by to úplně dobře nešlo, tak se ta věda zmanipuluje tak, že aby to vypadalo, že ten produkt je drahý a musí se kupovat. Jo. To je podstata všeho, aby lidi pochopili, že v tržním systému, kde funguje priorita peněz, priorita zisku, to znamená tržní efektivita, tak žádná firma, žádná společnost na planetě nebude lidská, nebude hledat pravdu. Ona hledá pouze zisk. A zisk se nerovná pravda. Jo, to znamená, že jestli lidé chtějí pravdu, tak musíme odstranit peněžní systém jako takový a tuhle tu podivnou středověkou motivaci. Jo, v té době to mělo význam, jak říkám, systém není špatný, ale je zastaralý. A dneska ty symptomy jsou tak vysoké. Říkám, že lidé páchají vraždy a vůbec si to ani neuvědomují. A vůbec jim to nevadí. A vůbec nemá nikdo špatné svědomí. Proč by ho taky měl? Protože svědomí je další mýtem společnosti. Jo, se jako vymyšlený další nesmysl, který možná vymyšleno rovněž tržním systémem, proto aby se lidé vyregulovali, jak si říká, náboženství a tak dál, apeluje na různé věci, na morálku, ale morálka je čistě subjektivní záležitostí v daném systému. Co bylo před 500 lety nemorální, nebo morální, to je dneska nemorální, jo, a tak dále. A když se podíváme z hlediska skutečných vyššího nějakého principu, jestli je náš systém morální, jestli tržní kapitalismus je morálním systémem, tak tyhle ty věci, a začneme to porovnávat se životaschopností a s udržitelností a se zákonem nutné variety, což je přírodní zákon, tak když to s tímto srovnáváte, tak zjistíte, že tržní kapitalismus je silně nemorální systém, protože způsobuje genocidu. Jo? I když se na tom podílíme všichni jako lidé, protože jsme nosiči toho systému, jako agenti, o tom jsme už taky mluvili. Každý člověk, který ráno vstane a dělá ty svoje rituály a pak jde do práce a vůbec se neptá, proč to dělá, no jenom kvůli penězům, to je jediná odpověď, jo, samozřejmě, ale to nestačí. Kvůli penězům, pokud budeme dělat tyhle ty věci, tak se chováme nemorálně. Jo, jenom proto, aby přežil. Ano, člověk udělá cokoliv, aby přežil, bude páchat nemorální věci. Ano. Bude páchat i vraždy, i zabije. Nakonec, když se člověk dostane na ulici, možná má i dluhy a teď už je vystěhovaný a je bezdomovec a snaží se přežít, protože má hlad. No co udělá? No tak začne krást a pokud mu to nepomůže a bude mu to někdo znepříjemňovat a znemožňovat, aby si vzal tu svoje potravu a tak dále, tak začne, tak v případě potřeby začne i vraždit.
Ano.
A to není problém toho člověka, to je problém společnosti a systému.
A co je nemorální teď? Jak se zachovala ta společnost vůči tomu člověku nebo ten člověk vůči té společnosti? Co je nemorální?
Nemorálně celý systémový mechanismus je nemorální, protože nutí lidi dělat ty věci, které dělají, i když to není nutné. Takhle, ano. Před 300 lety to možná nutné bylo, před 500 lety to jiná možnost nebyla, ale my už zhruba 70 let máme technologické možnosti, abychom to změnili. Takže od té doby je to nemorální, protože pokud víme, máme vědu, máme technologie, máme všechno, můžeme respektovat zákon nutné variety, můžeme vytvořit na ekosystém komplexní zpětnou vazbu a můžeme díky technologiím vyprodukovat hojnost na planetě tak, aby každý člověk měl velmi slušný životní nadstandard stejně, ale tím zlikvidujeme samozřejmě bohatou elitu, ale všem se bude dařit dobře. Jo? Ale princip je ten, že někdo přijde o moc. Že tam, kde jsou bohatí, tam jsou i chudí. Ano. A čím větší bohatství, tím větší chudoba na druhé straně. To se vyrovnává.
Ano.
A zákon nutné variety, jako lidé v tom vidí nespravedlnost a je to nespravedlivé. Ale když někdo řekne a zákonem to stanoví, že tohle to je spravedlivý systém, jo, urvi si, co můžeš, to je spravedlivý, to znamená podnikání, legálně a tak dále v rámci nějakých mantinelů, regulací, zákonů, tady můžeš podnikat a tak dále. Ale přitom je jasné, že to nefunguje, protože lidé a firmy, které produkují zisk a stávají se bohatší na úkor těch ostatních, tak se to celé zrychluje, protože čím seš bohatší, tak tím máš větší šanci být ještě bohatší. Takže pro tebe potom mluví, všechny další věci pro tebe mluví. To znamená, co se pak děje? No, samozřejmě společnost se rozděluje, vzniká strašná disproporce a navíc celý systém cyklické spotřeby je plýtvající. Je to čerpadlo, které vyčerpává zdroje, protože na tom to celé stojí. Kdyby se to čerpadlo zastavilo, tak ani i bohatí přijdou o svou moc. Bez toho čerpadla by tu moc nad lidmi neměli. A proč? No, protože by vznikly tak velké nepokoje kvůli nezaměstnanosti, úpadku, protože všechno je to závislé na penězích, obrovské chudobě, že by ty lidé skutečně vyšli do ulic a začali vraždit ty bohaté. To znamená, že oni nemají jinou možnost, než tu cyklickou spotřebu udržet za každou cenu. No a proto vzniká velký reset, proto vzniká nový světový, proto to jsou všechno jenom logické důsledky, jak uregulovat neuregulovatelnou společnost, neuregulovatelný systém. Jo, ale jak se říká, máš moc. A možná, že nemají ani vzdělání takové, aby vůbec o tomhle tom přemýšleli. Jo, o tom se můžeme polemizovat, ať mají nebo nemají. Podstatné je to, že jsou strašně závislí na tom systému mentálně, finančně, majetkově. To jsou všechno ty hodnoty, které vyznávají. To znamená mít majetek. Instituce majetku, která vznikla v době nedostatku, dneska přežívá. Instituce peněz přežívá. Instituce cyklické spotřeby trhu, jo, a tak dále. Všechno tohleto je zastaralé. To neznamená, že někoho zbavíme majetku, jo, by bylo, aby zase někdo to špatně nepochopil, protože už vidím prostě, jak někdo zakořeněn v tom starém systému se obává. Přesně tohleto vzniká v alternativě. Přesně tyhle ty řeči, tahle ta obava a tenhle ten strach zaznívá v alternativě.
Ano. To je
proč?
Všechno...
Protože oni posuzují svět černobíle. Oni buď je svět bílý nebo černý. Nic mezi tím nemůže být. Jo, něco jako sdílená ekonomika, okamžitě to považuji za NVO. Něco jako základní příjem, okamžitě to je NVO. Nic jiného. To je podobné, jak když lidé kdysi říkali, tohle to je můžeš být buď pro komunisty, anebo pro kapitalisty. Výber si.
Ano,
jako
ano.
Kdyby nic neexistovalo. Přitom já bych řekl, no to je, ty seš ale pako normální. Kapitalismus, socialismus, to je jeden jediný systém. Liší se to pouze kosmeticky, záleží do jaké míry, kde vstupuje stát a jakým způsobem co reguluje, to je celé. No ale dneska to je ještě horší, protože dneska zase vznikají názové proudy jako hoho, neoliberalismus a neomarxismus, což je úplně nesmysl, chudák Marx, jo, kdyby to jsou ty definice, jak Pavle, jak říkáš, ty lidé si pletou pojmy s dojmy, celá alternativa je tím prosáklá. Pro boha, co to je? Jako okamžitě, když vidí někde regulace a nový světový řád, tak hned to spojí s neomarxismem. To je přesně ta asociace, která kdysi některým lidem, které, jak si říká, buď nejseš kapitalista, nejseš pro svobodný nebo volný trh, tak rozhodně seš pro komunisty. To znamená, oni nic jeho neznají.
No ale pozor, ale to je především tato slovník těch vládních představitelů, těch vlád a těch politiků, ano. Ty to přesně jak to vyhrocují. Buď je to tak, anebo tak.
Politika je naprosto nerelevantní fenomén, který už dneska lidé můžou vymazat z hlavy. Stejně tak jako veškeré učebnice a texty, které učí současné ekonomice například. To je zcela irrelevantní. Pokud tam není definován zákon nutné variety, pokud tam není tohleto určeno a na základě tohoto to není poměřováno, tak na ty dílka můžeme okamžitě zapomenout, protože neobsahují nic, co by nám něco mělo přinést. Jo, to znamená, my máme ten pevný bod v tom vesmíru momentálně už. Nebo respektive od 50. let ho máme, ale já třeba jsem na to taky nemyslel. A taky jsem v té době jsem ještě neexistoval. A ve škole jsme se sice učili dynamickým systémům, jo, a tak dál, technicky, ale nikdy si to člověk nespojil, že existuje nějaký zákon nutné variety. Kybernetika to byl obor kolegů. Jo, lidé, kteří studovali kybernetiku v té době, OK, no tak možná se tam naučili nějaké ty základy, ale nikdo si to v životě nespojil s tím, že by to měl extrapolovat na ekosystém, extrapolovat, protože i když ty vědci to věděli, jo, to se všechno vědělo, jenomže ne každý student, který se učil v té době za socialismu, tak to nebylo zase tak zdůrazňované, tady ta spojitost, to propojenost na socioekonomický systém je strašně důležitá. Brali jsme to jako oddělení, studujeme svůj obor technický, tam každý může být
ale
dobrý.
Ale existoval i ten západní jo? svět a myslíš, že tam se to tenkrát
ne,
učilo?
Ne, to je to ještě horší. Ne, pozor, socialismus byl měl vzdělávací systém vyšší než
ano,
kapitalismus.
Ano, tak.
Pozor,
tak. To vidíme teď.
Kapitalismus to zdeformoval marketingem a trhem, ano. Ale my jsme ještě měli, my máme východní kulturu, východní zdroje, východní tradice. Teď to neobhajuju, aby bylo někomu jasné, prostě to pouze poměřujeme, kdo ho má většího, jo? Ale o tom to přece není. Jo? O tom to není. Musíme si uvědomit, že je to jedna planeta, jedny zdroje a jeden systém, který má jedno společné jádro a to, že se to vyvíjí v různých částech světa jiným způsobem a že si lidé experimentují a vytváří různé variace jednoho na základě jednoho kořene, to je kosmetická záležitost, to vůbec nemusíme dneska brát v potaz. Dneska nebojujeme vůči Rusku, nebojujeme vůči Americe, nebojujeme vůči socialismu, nebo komunismu, nebo kapitalismu. Je to jeden podělaný systém, jo, který má jedno jádro a liší se to kosmeticky v rámci tradic, v rámci evoluce, v rámci geografického determinismu, jak šla historie, jak se ty národy vyvíjely a podobně. Musíme si to takhle podat. Jsme jedna planeta, jedna rasa, jedna civilizace a bojujeme o přežití, i když to slovo bojujeme, já nemám rád.
Ano, to je špatně.
Máme možnost prostě změnit systém tak, abychom tady měli ráj na zemi. A to dneska umíme. To znamená, jediným tím pevným bodem je ten zákon nutné variety, který pokud lidé pochopí, ale opravdu pochopí, ne, že se ho naučí, musí to tomu dát ten, musí to vidět, jak ta příroda, jak to všechno funguje. Zpětné vazby, veškerá technologie na tom je založená, počítače a rádia, automobily, jakékoliv systémy, veškeré obory, psychologie, sociologie, cokoliv, ekonomika, všechno to má v sobě. Jo, ale samozřejmě záleží na lidech, jak to uchopíme, protože máme zastaralý systém, na který, jak se říká, jsme přijali jako dogma, jako že neměnný, že tohle to je neměnný, že v přírodě není nic neměnného. Všechno se musí vyvíjet a pokud my máme systém, který je neadaptabilní, neboli nepřizpůsobivý ekosystému okolnímu systému vyššího řádu, no tak nepřežijeme, pro Boha, neblázněte lidi, jako chodit k volbám v dnešní době s těmito znalostmi. Jo? Kápeš? Teď to je jako mě to hlava nebere. Čím víc toho vím, tím víc mi to hlava nebere, že máme tak hloupou, ubohou civilizaci. No nicméně, obecně řečeno jenom tak trošku jako rejpnutí, ale jeden z důvodů, proč jsem udělal tu prezentaci, je ten, že lidé potřebují něco, na čem by se mohli sjednotit a vytvořit to kritické množství a musí to být jednoduché, srozumitelné a pochopitelné a k tomu všem těm lidem pomohou právě veškeré znalosti, které v životě nabyly.
Jestli mohou s tím sjednocováním, je to takový ošemetný. Já co si pamatuju, 20 let, tak vždycky všude, kam jsme přijeli, tak se všichni chtěli sjednocovat, ale vědomě, ale vždycky to dopadlo, že se to všechno rozdělilo naopak. Takže já mám takové tušení, že to sjednocení spočívá v tom, že lidé opravdu se začnou učit, že se začnou poznávat a podobně. A pak to sjednocení přijde takzvaně mimochodem, takzvaně nevědomky. Ano, že si to nikdo na ně neuvědomuje, ale tím, že začnou zjišťovat, že mají stejné poznatky, stejné poznání, no tak tím se vlastně sjednotí. Ano, úplně aniž by chtěli. A to
přesně,
je
přesně, ono. Přesně, jak říkáš, to strefil dobře, protože to sjednocování vzniká tím, že opouštíme názory a že ano. Se vlastně dostáváme k té pravdě, k té podstatě, k tomu jádru. A jakmile chápeš principy a někdo jiný ty taky? Principy nezávisle na tobě pochopí úplně z jiných zdrojů
ano.
A vy se pak někde sejdete, vůbec se neznáte. A
dojde ke stejnému,
si,
dojde ke dojde, stejnému dojde, poznání.
Dojde k rezonanci.
Ano, dojde k rezonanci a sjednotí se automaticky.
No ale takhle teď si představ, že se tohle stane u 3,5% populace. No to je exploze, to je doslova exploze.
Ohromná exploze, ale bohužel.
A proto já nemluvím o tom davu, který vidíme třeba na Václaváku nebo v Paříži nebo kdekoliv jinde, protože tenhle ten dav nemá ani ponětí, co dělá ještě. Jo?
Ano, a přitom všichni říkají, pojďme se sjednotit, jenom tak budeme mít
ale to sílu. Sjednocení se, zvolme politickou stranu, sjednotme se na tom, že zvolíme tady nějakou alternativní politickou stranu, jo? A tím jsme, ale to není to sjednocení, o kterém já mluvím.
Ano,
jak ty říkáš, ty jsi řekl správně, že to skutečné sjednocení dochází, aniž by se ty lidi kontaktovali přímo fyzicky.
Ano, přesně tak.
Právě impuls tomu může dát cokoliv, protože interagujeme se světem, s okolím, se sebou samým a tak dál. To znamená, že ta interakce je velmi, velmi komplexní a nikdo nemůže přesně říct, ale to všechno funguje současně. Ale pak někdo, když si něco přečte nebo slyší nějaký pořad, tak najednou souzní s těma myšlenkami a říká, já už to přece dávno vím a tento člověk to říká, jo.
Musí mu to secvaknout, ano, přesně tak, secvaknout pár těch puclí, jak se říká, najednou do sebe zapadnou, přijde ta poslední informace, která to propojí, ale musíme s těma informacema prostě umět pracovat, jo, a ne je prostě, když se mi nezdá, no tak ji vyhodím. No v tu chvilku i ta informace, která to má potom propojit, no tak ji vyhodíme, protože my ještě momentálně na ní nejsme připraveni, nesouzníme s tím, tak ji vyhodíme. Kdybychom ji přijali, kdybychom ji připustili, no tak se stane to, že to opravdu ta informace to propojí a v tu chvilku se propojí i to naše vědomí a propojíme se a spojíme se opravdu do toho potřebného kritického množství, kdy potom už se začnou dít neskutečné věci. Ale jít a říct, musíme se spojit, abychom schodili tadyhlety, nebo tadyhlety, abychom, já nevím, vyhodili z okna, nebo to. To je prostě špatně, to prostě nefunguje. Spojovat se jenom kvůli tomu, že jsme stejně naštvaní, tak se spojit v tom naštvání, v těch negativních emocích, to je špatně všechno, to prostě nefunguje. Ale bohužel,
já se nedivím těm lidem, já bych je taky umlátil a vyházel z okna, jo?
Ano, přesně tak.
A já ti řeknu proč, ta emoce je naprosto pochopitelná.
Ano.
Protože ve své podstatě ten člověk to vnímá, že já třeba vidím ty problémy, které jsou řešitelné, ale jsem strašně frustrovaný tím, že nemůžu vyřešit a oni přetrvávají dál a dělají další a další problémy, na sebe nabalují a já se na to musím dívat a trpím, jo.
Ano,
a za to utrpení bych je vyházel z okna.
Ano, přesně tak, naprosto
to je prostě ten pocit, který vzniká jako frustrace, že nejsme schopni s tím nic udělat, že máme ty možnosti, můžeme, ale nejsme schopni. Nejsme schopni, protože nám to není dovoleno.
Ano, a
nemůžeme
proto,
ty věci řešit.
Proto ty lidi, kteří jsou, když to řeknu úplně hloupě, líní o těch věcech vůbec tak přemýšlet, tak se velice často nechají na těchto emocích strhnout a jdou do toho davu na ty demonstrace. Říkám, i já jsem tam kdysi nedávno ještě byl se kouknout, ale říkal jsem, už nikdy nikam nepůjdu, ale byl jsem na té Rejchlovo demonstraci tenkrát se kouknout. Vydržel jsem tam teda jenom chvíli, pak jsem šel pryč, protože to mi nic nedávalo, něčím mi to neto. Ale byl jsem tam, ano, nechal jsem se taky strhnout a bylo to jenom další ponaučení, protože to nemá absolutně žádný význam toto. Je vidět už teď, že to prostě jde do vystrašena, jak se říká, do vystracena veškeré tyto iniciativy, protože to prostě nefunguje takto.
No,
tak
to prostě nefunguje. O tom je vlastně také moje prezentace.
Ano.
To tam bude, všechno podstatné tam je.
O té prezentaci bychom se mohli zmínit taktéž určitě v tomto pořadu, že by si tam třeba něco z toho řekl, nebo všechno, já nevím, to je...
Ne, to bude brzo vydáno, já myslím, že bude to trvat nějaký...
Máš to nějak v hlavě, nebo před sebou někde, nebo...
Ne, ani nechci, protože to tam všechno je tak srozumitelně podané, že sám bych to neřekl lépe.
No tak kdo to dělal za tebe, když říkáš
sám?
No
já, ale teď bych to sám neřekl lépe.
To vypadalo, jako když to někdo dělal za tebe a ty si to jenom přisvojíš.
Bude to mít videopodobu, bude to mít textovou podobu také, takže lidé si to může i přečít jako text, jako video. A měl bych to ještě přeložit do angličtiny, protože to má být uvedený na Zidei v tom srpnu. Takže
ano. A to možná říkám, je to v jednání, ten Zidei se možná bude i konat, když se tak vezme ten celosvětový, nebo jak je to věc, Zidej, celosvětová akce, je to tak, Petře, nebo celoevropská?
No tak je to mezinárodní, každá ta buňka si to dělá ve svém státě individuálně. Ano? Ale momentálně, respektive, my jsme taky dělávali v České republice, to se dělalo v každém státě, samozřejmě záleží na tom, jak kdo to dodržuje, není to povinnost, ale byla to nějaká tradice. Nicméně, toto je věc globálu, a respektive nějaký organizátor, a to Michal o tom ví víc, já se o tom moc nezajímám, a on to zorganizoval letos na 15. ročník v České republice v Praze. No a Michal mi to akorát oznámil a pak jsme se o tom bavili, co a jak, a on mě tam zapsal jako přednášející a jsem říkal, člověče, ale já nemám nic, jo? Já nemám nic připraveného. A pak jsme se bavili, jak kdo to bude tlumočit, jak kdo to má předlášet v angličtině, jak kdo to bude překládat, že tam budou tlumočníci a toto. A říkám, ale ani Michal, ani já by si angličtině troufnout přednášku netroufli teda, jo, dělat. Takže jsem se nakonec usmyslel, že to udělám jako videoprezentaci a s tím, že to bude otitulkovaný. A navíc, mě to trošku... se říká, spadl kámen ze srdce, jo? A protože ne, si říkám, že není potřeba ty věci, stejně ty lidé dostanou lépe, když to bude připravená videoprezentace, než když to bude jakoby z placu dělaný nějaká přednáška. To je můj názor. Jo? Takže takhle aspoň budu mít čistý svědomí, že jsem udělal maximum, co jsem mohl udělat a lidé z toho dostanou větší přínos.
Je to taková esence všeho toho, co si
chtěl říct. Není to esence, je to jediný téma. No, možná dvě, ale hlavní téma je jediný. Přímá systémová ekonomická demokracie a samozřejmě, co se toho týká, toho okolí, aby to bylo vysvětleno.
A zase termín přímá systémová ekonomická demokracie.
No, termín je jednoduchý. Vysoká demokracie. Víš, co to je demokracie?
No, a to je taky takový. Každý si potřebuje něco jiného.
Podle původní definice, co to je demokracie? Ne podle toho, co říkají politici.
Demokratos podle řeckého, že mělo by to být jakási vláda lidu, no, ale...
No, vidíš, takže to je vláda lidu, ano. No. Demokracie ale, vláda lidu. A co ale, to je přímá? Přímá demokracie.
No, to je přímo, že přímo vládne lid, jo? Nebo,
ano,
nebo lid.
Přímá vláda lidu, ano. Přímá vláda. A co to je přímá systémová?
No, takže tam v tom demokracie bude zanešený nějaký systém ještě, nějaký novej, nebo...
V souladu s teorií systému a zákonem nutné variety, to je jasné. Ano. A co to je přímá systémová ekonomická demokracie?
No tak... Tak je to snad jasný, ekonomická.
Není to
snad...
jasný, já se tě ptám, co to je ekonomická?
Petře, to už chceš slyšet ode mě tak úzký termíny, že...
No ekonomická, víš, co to je ekonomika,
no tak
ne?
Samozřejmě, že ano. No,
takže týká ekonomická... se to, tahle ta přímá systémová demokracie se týká naší ekonomiky.
Ano.
Rozumíš? Ano. Proto jsem zvolil ten název přímá systémová ekonomická... Ano. Demokracie.
Ano, je to velmi dobře zvolený termín samozřejmě, že jo? Ano, je to složitý termín, je velmi dobře, ale málo kdo určitě si to dokáže takto rozpitvat do těchto přesně, do těch oborů, jak jsme...
No právě proto jsme to teď udělali.
já jsem to taky v životě neslyšel a jak jste viděl, jak jsem to dokázal tak trochu dešifrovat tento termín, takže je třeba se opravdu nad tím asi trošku zamyslet. Ale já jsem se chtěl vrátit k tomu, co to je ten Z-Day, možná, že málo z vás, kdo to ví, co to je Z-Day, a on to je vlastně Zeitgeist den, jakože jo, Zeitgeist den, je to tak, je to myšleno tímto způsobem, ano, den Zeitgeistu, nebo lépe řečeno,
ano,
tak to
jako
česky.
Jeden den je věnován přednáškám a různým věcem, ano. Kolem toho existují nějaké videa z minulých ročníků, nebo hodně na tom počátku, kdy to se konalo i v Los Angeles, že, kdy Peter Joseph tam vystupoval, prokládá se to i třeba, a vlastně to je Media Festival, já si to pletu. Existuje takzvaný Zeitgeist Media Festival, kde už je to více o umění a různých takových věcech, a Z-Day je vlastně přednáškový den, to znamená, že tam vystupují nějací přednášející, dejme tomu, že každý tam přednese svoji přednášku a tím to končí. Pak se na závěr ještě je takzvaná panelová diskuze, otázky a odpovědi, kdy si vlastně účastníci vlastně sednou, je tam nějaký hlediště, diváci a ti hlavní přednášející, kteří potom zodpovídají dotazy pokládané vlastně publikem. Jo, takže takhle to fungovalo vždycky.
Já jsem jenom chtěl říci, že jsme se o tom právě s Michalem bavili, Mauserem, a když jsem se ptal, kolik tam asi tak bude lidí a to, tak celkem říkal, že to nebude nic moc, říkal kolem, já nevím, 50, 60 lidí maximum, co tam může být. a že neví, kde to bude a že to bude stát hrozně peněz, tak jsem udělal takovou hloupou nabídku, že by se to mohlo klidně konat právě na Poloučku v Příšově. Je to konec srpna, takže je to ještě léto. Když by vyšlo počasí, mohlo by to být velmi zajímavý, když ne, máme tam nouzové řešení, buď ten velký stan, nebo i je možný, že máme tam v místní restauraci krásný sál, zhruba pro těch 70 lidí, takže všechno to je možný. Teď jde o to, jestli to bude dost reprezentativní pro ty zahraniční hosty, když by to bylo někde v přírodě. Ale na druhé straně si myslím, že by jim to nemělo vadit, pokud takto smýšlejí tito lidé, že to bude někde v přírodě, někde na vesnici. Nevím, je to prý v uvažování, že by se to mohlo konat i tam. Takže časem se dozvíme, že je možné, že se to bude konat Příšově na Poloučku a tím se Příšov naprosto na věky zapíše do dějin, prostě světových dějin, kde vznikalo toto, tento zeitgeist, nebo jak bych to řekl, změna myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích. Takže asi tak, to je jenom taková úvaha, co se všechno může stát. Ale já bych teď dal určitě písničku, protože už máme po půlce pořadu a pak bych vás pozval ještě prostě na to setkání Svobodného vysílače, který se bude konat již příští víkend, ono už je to vlastně za týden, to je od pátku. Takže poslouchejte písničku a potom vám v zápětí dám tu pozvánku. Je škoda, Petře, že ty tam nemůžeš být, protože už máš jinou akci a tam by si krásně mohl tu tvou novou přednášku tam, to říká, že to je zhruba na 20 minut, to by bylo úplně super to tam prostě přednést. Je to velká škoda, nedá se nic dělat.
To ještě nebude za týden.
Jak to, že ne?
Já se musím ještě domluvit s Michalem, jestli vůbec to mám zveřejňovat dřív, než při tom srpnu, víš?
Jo, protože, tak to.
ale já mám tendenci to zveřejnit, protože já, když mám něco hotový, ono není důvod to nedat ven. Nicméně, uvidím, no, já bych řekl takhle, bude to video, bude to zveřejněné jako video na stránkách, že, na YouTube a tak dál. Mhm. A jakmile musíme ještě udělat anglické titulky, asi to zveřejně, až budou hotové i ty anglické titulky. Takže kdyby byl někdo ochoten mi zkontrolovat anglický text, tak jak, aby byl správně gramatický, tak budu rád, když se objeví nějaký dobrovolník, ozve se mi na telefon, že by pomohl s korekcí anglického textu, protože ten překlad v podstatě udělám sám Googlem. Mm-hmm. A protože neumím zase tak dobře gramatiku anglickou, tak bych někoho spíš požádal, aby mi to prostě skorigoval, opravil, vylepšil a můžeme to dělat pomocí sdíleného dokumentu přes Google, takže já bych to tam nachystal a dotyčný by měl jenom tu práci, že to prostě projede a opraví chyby, jo, nebo
tak
aby to prostě znělo správně podle českého textu. Takže pokud by existoval dobrovolník, toho textu není moc, já bych řekl, že za hodinku se to dá spláchnout, nebo za dvě. A je to tak na pár stránek a čtyřky, není to moc textu, takže si myslím.
Slyšeli jste výzvu, vy, kteří chcete pomoci, fakt dobré věci, tak a znáte, máte ty předpoklady, to takto udělat, znáte anglicky dobře, umíte dobře konverzovat, umíte dobře mluvit, nebo respektive znáte souvislosti, umět to všechno, tak je to na vás.
Je to překlad z češtiny do angličtiny, jo? Takže všechno bude připravené, jenom tu angličtinu prostě opravit tak, aby přesně korespondovala s českým textem.
Dobře, takže to je první výzva. Teď dám tu písničku, teď tady vybírám a dám tuto. Cesta není snadná, se jmenuje ta písnička, no opravdu to tak je. A potom si poslechněte tu pozvánku na to setkání Svobodného vysílače. Tak, jedem.
Vesmírem ticha chtěl by si plout a na náš svět chvíli zapomenout. Však si jen poutník na cestě své. A nikdo z nás to nemá snadné.
zrcadle schladnou odraz sami sebe.
Tentokrát po více než půl roce vás zveme opět na velké setkání Svobodného vysílače, který se bude konat jako vždy celý víkend od pátku 23.6. až do neděle 25.6. A to na stejném místě jako minule, neboť všem se v Janově, starém Hobzí, u Slavonic velmi líbilo. Místo je bývalém rekreačním středisku u řeky Dyje a bylo a nyní jistě opět bude velmi dobře o nás postaráno. Novinkou bude páteční večerní koncert několika hudebních těles skrze Vlasteneckých, takže je vám jasné, že byste měli přijet již pátek, aby vám nic neuniklo. Vlastní setkání bude až v sobotu, jako vždy, tak od 13 hodin a jako vždy se zúčastní množství zajímavých hostů a moderátorů Svobodného vysílače. Abychom mohli pro vás co nejvíce zařídit, ať už je to jídlo nebo ubytování, měli byste se přihlásit ve formuláři na našich webových stránkách www.svobodny-vysilac.cz a tento vyplnit. Akce bude v soukromém areálu, kde budeme jen my, příznivci Svobodného vysílače, a nikdo nás nebude vyrošovat. Proto přijďte všichni, ať si popovídáme a pobavíme. Takže již pátek 23.6. se na vás velmi těšíme. Váš tým Svobodného vysílače CS.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, tak jste viděli písničku od Jitky Karlík. Cesta není snadlá, jste poslyšeli. Dále jste slyšeli pozvánku na příští víkend už na setkání Svobodného vysílače zase po více než po půl roce, tak věřím, že se vás tam sejde dost, i když zatím se nějak moc nehlásíte, tak já nevím, jak to bude. Hlašte se, prosím, na tom formuláři, který je na našich stránkách hned na začátku, tam nahoře, formulář pro setkání v tom Janově. Protože potřebujeme vědět opravdu, kolik vás tam bude a podle toho objednat různé občerstvení a takovéto věci. Napište tam, co vyžadujete, všechno, zda chcete se tam ubytovat. Je tam velmi levné ubytování, od stovky dokonce v té chatce tam někde až po 400 korun, asi někde normálně jako v takovém hotelovém zařízení. Je to bývalý rekreační středisko, viděli jste to na fotce, jak to tam vypadá, je to celý areál obrovský, takže opravdu se vás tam vejde třeba 500, to je jedno, já vím, že vás to zdaleka tolik nebude, ale je to jedno. A tou novinkou, ještě jednou vás upozorňuji, je ten koncert těch kapel Deja Vu a Jorek. Myslím, že tyto dva tam nakonec budou, možná, že ještě do jiné, nevím přesně, to se všechno uvidí, ale to se bude konat už v pátek. Večer, ano, takže v pátek tak od 7 hodin se to bude konat. Počasí vypadá, že bude slušné, velmi slušné, takže to tam bude někde venku na té ploše, tam jede u těch chatek, tam to jede uděláme, aby to tam bylo příjemné prostředí a to je všechno. Určitě přijďte teda už v pátek, aby vám neušlo i to vystoupení těch písničkářů, nebo kapel, nebo jak to nazvat, já přesně taky nevím, co to je zač, ale slyšel jsem na to Deja Vu, že to je velmi, velmi pěkný, já to ani nevěděl, a prý velmi známý, no, tak vidíte, jaký mám mezery, takže přijďte se kouknout, bude to opravdu, opravdu moc pěkné, asi, tuším. Takže, to je všechno z těch pozvánek, snad mi nic neuteklo. A my budeme pokračovat v dnešním tématu, už máme 40 minut do konce, samozřejmě jsem vám tam taky dal, že můžete volat, zatím žádný telefonát není, máte na to ještě zhruba 30 minut, dalo by se říct, když to tak spočítám, ale možná 40. Ale bylo by to fajn, abychom věděli, jakým směrem dál směřovat prostě tu debatu. Protože já si myslím, že to bylo do této chvíle opravdu dobré. Mně se to fakt moc líbilo. I když to mohlo být opět pro někoho kontroverzní, protože my jsme tam kolikrát sdělili, že ty politici současní, že to dělají tak, jak prostě to má být. To se někomu určitě, ale určitě nebude líbit.
Ale jsme řekli, Pavle.
No, skoro jsme to tak řekli, ano. Ale
to nedělají tak, jak to má být.
Ne, tak jak je to nutné přímo, jo, aby se ten systém ještě nějak udržel.
Ne, oni to nedělají vůbec. Jako
dobře, záměrně. Počkej, tak to jsme si...
Oni neví, co dělají.
Mám tu telefon. Tak možná, že nám posluchač upřesní, nebo posluchačka, nevím, kdo volá, hezký večer. Dopak nám to volá.
Pan Zákupský, dobrý. Podvečer.
Dobrý podvečer, ano, dobrý podvečer. Pozdní odpoledne, dalo by se říci.
Zdravím.
Které vysílání můžete?
Fyzicky ve studiu a duchem mimo.
Ano.
Přítomné vysílání duchem. A můj dotaz je k tomu východisku teorie. Ten systém, který je tvořen na naší společnosti, a regulátorem, který, kdybych si to představil jednoduše, může, má naše vláda, která má, řekněme, dva stavy, anebo teoreticky, že by byla vláda jenom regulátor, který by nedělal nic, anebo například jenom dusil terorem, když to hodně přeženo. Mm-hmm. Jestli je dostatečný počet lidí, kteří chtějí stabilitu, protože na... Pro společnost, která by ráda, aby docházel k nejrůznějším výstřelům, by stačil podle mého názoru dvoustupňový regulátor. Nedělat nic, anebo tlumit, musit terorizovat. To opravdu je dostatečné procento lidí, kteří chtějí stabilní společnost. Vlastně jakousi harmonii a žádné velké výkyvy? Můj dotaz.
Petře, rozuměl jsi otázce?
Trošku špatný přenos, ale...
Ano, bylo to trochu horší, ale myslím, že se to nechá.
Částečně možná.
Já můžu ještě cokoliv...
Upřesnit, prosím, můžete.
Nebo zopakovat, já jsem si nedal tady ruku před mikrofon, třeba teď už jsem srozumitelnější.
Ano, nevím. Vypadá to, že ano.
Ta výslovnost nebo prostě ten přenos.
Ne, ruku. Ten přenos vypadá, že takovej komprimovaný, moc je to takový zvláštní, ale nechá se tomu rozumět, jde to. Takže zkuste to nějak upřesnit, aby Petr věděl přesně, na co má odpovídat.
No, ten regulátor, jestli mě to připadá, že si lidi by se smířili s tím dvoustavovým, že jestli teda ten princip, aby vlastně platil ten zákon, aby byl užitečný, tak by měla být ta východiska plněná. A jestli teda nejsou zamlčená teda v uvozovkách nebo nevyslovená východiska, která jsou všem jasná, protože, jak říkám, je dostatečný počet lidí, který touží po stabilní společnosti bez výkyvů, že ten regulátor by mohl být jednoduchý, což by nesplňoval zákon. Jestli jsem dobře porozuměl. Který by dvoustavový regulátor? Buď.
Dvoustavový regulátor... To je takový trošku, co asi funguje dneska, ne? Je
to trošku... Ano, to právě míním, ano.
Ano, ale my bychom potřebovali právě mnoho těch.
Já otázka je, jak chcete dvoustavovým regulátorem vyregulovat společnost, která má velmi široké komplexní zájmy, je v počtu 10 miliard, má komplexní záběr, jak ji chcete uživit dvoustavovým regulátorem, aby vlastně, a jak chcete docílit, aby lidé byli, jak se říká, aby si žili nadstandardně, aby těch 10 miliard lidí žilo v harmonii a v dynamické rovnováze dvoustavovým regulátorem. Jo? To je otázka.
No, ptám se, jestli ta určitá míra nestability nedělá pro mnohé lidi život právě ještě zajímavější. To bych se chtěl zeptat.
Jo, tak jestli lidé...
Ta nepředvídatelnost, že ji oceňují víceméně.
Já myslím, já někdy mi to připadá, že lidé chtějí žít tak, jak žijí. Protože kdyby tak nechtěli, tak není nic jednoduššího, než to změnit. Ale mně to připadá, že si rádi libují a hnípají se v hovně. Jo, mně to tak připadá, že opravdu, jak chodí, oni jakoby šťourají pořád do toho, co oni zdá, ale jako žádné hodnoty nevytváří tím. Je to pořád stále dokola. A celá ekologie a ekonomika upadá a nic se neděje, už 100 let se nic neděje, jo. Takže po těch 100, 120 let, jak dlouho to je, co už jsme mohli něco začít dělat, někdy v těch 20. letech, tak od té doby nic neděláme, jenom se snažíme zachraňovat upadající systém. To je celé, co vlastně děláme těmi regulacemi. Jo, takže mně někdy připadá, že lidé přece se mohli dávno za těch 100 let už dovzdělat. Ale není tomu tak. Je to prostě zvláštní. Tak si říkám, jestli to tak nechtějí nakonec.
No, ono to je těžký tohleto, jestli to chtějí, nechtějí. Když člověk neví a nepřemýšlí o tom, je vedený k tomu, že tento systém je nejlepší, protože kdo si řekl, že máte tady demokracie, zatím nic lepšího nebylo vymyšlené, ani to neskoušejte, nic lepšího nevymyslíte, tak potom to právě může mít takovéto důsledky, že lidi...
No, mezi náma, já to řeknu ještě jinak, on ten chtíč těm lidem byl vnucen tím systémem, ano. Byl naprogramován, ano. Takže oni chtějí ty svoje hodnoty, na které jsou zvyklí, jo? Ale protože neznají nic lepšího, nic jiného neviděli, nic jiného prostě se do ně nemlátilo, tak jako když začala ta propaganda v těch 20. let minulého století, ta reklama a celý ten a systém se oddělil od zlata a teď samozřejmě ta propaganda ohledně nákupu a cyklické spotřeby, právě aby udrželi ten systém v chodu, tak to je vlastně to programování, to vymývání, které trvá 120 let, už 100 let, 120 let, a za těch 120 let se další generace nakazily a naprogramovali a byli vychováváni v těch tradicích, v tom režimu. Takže se není čemu divit, že lidé ani nevědí. Oni vlastně jsou nastaveni jako roboti a dělají pořád okola ty samé věci a očekávají jiné výsledky. Jo?
Ano. Takže nevím, no, stačí tak.
Je to programování, nic víc, a když se budeme, ty vědomí lidé se začali probouzet, dejme tomu, potom je to na nich, že aby šířili tady tu osvětu a postupně přeprogramovávali tu společnost tak, aby se vytvořilo to kritické množství, které potom převezme kontrolu a spustí se ta řetězová reakce, kdy to začne konečně mít vliv i na ten zbytek té populace, větší vliv, protože pak se skutečně stane ta exploze, že se to složí jak domino a celé se to jakoby přehodí do té kreativity. Ale oni ty náznaky tady jsou, protože ta technologie, software a počítače a informační technologie, umělé inteligence, to všechno nás vlastně nutí k přehodnocení toho způsobu života, ale je to pomalé, je to bržděné tím samotným systémem. Jo? Jinak bychom byli mnohem dál dneska.
Tak já ještě dám k lepšímu. Sleduju asi 2 roky hnutí pana Šivy, vynalezce e-mailu True Stream Health, dnešní massachusettský kandidát do Senátu. A tak ten se snaží asi o něco podobného. Dělat takové jako od spoda bottom up movement.
Ano.
Čili jde o to trošku, že jen připomenout, že i ty možnosti jako jsou.
Tak je to dílčí věc.
Ale jenom pro ty, kteří se zajímají.
Jo, určitě. Každý, kdo něco dělá na základě nějakého svého přesvědčení a vědomí. Ale bohužel.
No,
je to pořád, já to říkám kvašení, jestli někdo půjde na ty demonstrace na Václaváku, tak je to taky dobře, protože se něco děje a lidé se tím učí, protože je to praxe a zjišťují, co funguje, co nefunguje. Je to takový ten kvas, který to lidstvo musí vykvasit, pěkně dozrát v tom procesu. A pak se z toho obrovského množství, z toho velkého kvasu vyčlení, postupně vykrystalizuje, skondenzuje těch 3,5% těch skutečně strukturálně vzdělaných lidí. Jo, to nebude ani to nebude 10%, to bude opravdu velmi malé procento, kteří začnou chápat ty věci a ty principy. Jo? A to stačí. 3,5% stačí, kteří pochopí a převezmou kontrolu. Ti ostatní se stejně vezou a ti se vždycky vezli. Jo, to tak, ale to neznamená, že jsou zbyteční. Oni nejsou zbyteční, oni jsou důležití právě. Všichni lidé jsou důležití. Jo, protože bez těch by zase nebyli tihle. To prostě všechno funguje v synergii. Je potřeba se uvědomit, že žádný člověk na planetě není zbytečný. Žádný organismus, který se tady kdy vytvořil, není zbytečný. Jo, je potřeba se jenom naučit žít v dynamické rovnováze a k tomu potřebujeme změnit systém.
Podívám se na vaši stránku, děkuji.
Jo.
Tak koukněte se, pro ostatní stránky jsou www.zeitgeistmoment, čili zeitgeistmovement.cz. Tam najdete určitě mnoho dalších informací. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, byla to zajímavá debata s vámi, mějte se hezky, děkujem. Tak takhle si představuju, prostě, aby zavolali posluchači a takto dali nějaký návrh, na kterým se zadebatujeme, zjistíme, jestli to vůbec je přínosný nebo ne, ale každý návrh je svým způsobem přínosný, že to tak. Pokud,
teď mě napadlo v souvislosti s tou zbytečností, jak jsem tady poznamenal, že vlastně ten Great Reset a podobná ta elita chce eliminovat část populace, protože už neví, jak to udělat, aby ty zdroje zůstaly zachovány a podobně, tak to je typický příklad toho totálního idiotství, mm-hmm, anebo totální závislosti na té moci, jak udržet ten systém v chodu, ale raději prostě obětují 90% populace jenom kvůli tomu, aby jejich status zůstal zachován. Jo? Takže tohleto, tady je vidět prostě ten kontrast s tím, že my vůbec tohleto nepotřebujeme udělat, abychom se zbavili lidstva a přežili. My přece máme tu ekonomiku špatnou, my můžeme skutečně začít dělat přírodní, skutečnou ekonomiku, to znamená tu pravou, tu podle přírodních zákonů. A taková tato ekonomika podle výpočtu, podle kalkulací uživí neskutečné množství lidí. A to neznamená, že tady bude tolik lidí. Ale ta dynamická rovnováha, ta se dá vytvořit mnoha způsoby. Ale přesto ty možnosti máme ještě stále tak obrovské, že stačí se jenom přeorganizovat a máme na planetě ráj pro všechny lidi. Ale problém je, že v tržním systému se to nikdy nestane a to je vlastně to, co oni řeší nahoře. To znamená, oni vidí jedinou cestu zlikvidovat 90% lidí. Ano. Samozřejmě v nějakém časovém horizontu. Ne hned,
ano, 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 aby ty zbývající zdroje prostě vystačily pro tyto lidi, protože pro
protože ostatní... tržní ekonomika je čerpadlo, které má neustále zrychlující se otáčky.
Ano,
jo,
ano.
A čím máme lepší technologie, o těch technologiích jsem taky mluvil, čím lepší technologie my máme, tím rychleji ta genocida nastupuje, tím rychleji se to stane. To znamená takové ty hlášky jako typu no, až lidstvo objeví volnou energii,
ano,
nebo antigravitační pohon, tak to teda to teprve bude všechno zadarmo. Ty vole, uvozovkách radši ne. Protože vůbec
věci,
ty lidé nechápou, že my nemáme problém s technologiemi. Stávající technologie, které máme, které jsou reálné, nejsou imaginární, jsou reálné. Kdybychom je použili správným způsobem, tak dneska máme ráj na zemi. Žádné volné energie nepotřebujeme další. To neznamená, že nepřijdou, ale já jenom říkám, že to by byla sebevražda. V dnešní době, v současném systému, při současné mentalitě lidstva, sem dát tyhle ty věci. Jo.
To by byl šrumec. To
je průser, to je konečná. To je tak, konečná. Tak,
přesně, já tvrdím to samé, ale právě mnoho lidí říká, že ne. Co by se stalo, to nevíme přesně, ale mám takové tušení, že za zachování současného trendu prostě vývoje...
S touto válečnou mentalitou, průšek. Kdy jeden bojuje proti druhému, jeden si vzájemně konkuruje, národy válčí mezi sebou, s touto válečnou mentalitou dát lidem takovýhle zdroj energie je totální sebevražda.
Přesně tak. Pokud opravdu se tyto věci nebudou využívat pro blaho lidstva, tak radši ne, já taky říkám radši ne a jsem tomu rád, že pokud to někdo opravdu drží, tak i to drží dál, protože to by byl fakt veliký průšvih. No, takže jak dál pokračovat v tomto pořadu, Petře, protože máme ještě 25 minut a teď nevím, teď se to nějak zaseklo, já nemám žádnou otázku, nevím,
jako
jak
dobrý,
to rozvinout.
Jako
nikdo nevolá zatím, nikdo nepíše.
Víš, co je zajímavé, já můžu jako říct, že dneska vlastně jsem řekl v zásadě to podstatné, na rozdíl od mnoha minulých pořadů, když jsem se motal pořád kolem symptomů. Jo? Mm-hmm. A proto z toho mám trošku lepší pocit, protože když se podíváme na ty minulé roky, kdy jsme potřebovali to nějakým způsobem předat těm lidem, samozřejmě v kombinaci s těmi to výzkumy a podobně, tak je to krásná věc, jako to je takový to, které se řekne, musíme vědět, proč je to špatně, v čem je problém. Jenomže pokud lidé nebudou navrhovat řešení, jak z toho ven, tak se nic nestane a bude to horší, protože všimni si, kolik lidí dneska sdílí různé příspěvky, různé věci, které jsou jenom symptomatické. Oni ukazují prostě to, co se děje a je to hrozný, je to špatný, ale nikdo nemá ani ponětí, co by se mělo dít, aby se to zlepšilo. Jo? Takže lidé si vyměňují většinou tady ty negativní informace, ale nejsou schopni předat návrh. Konkrétně vypracovat projekt, řešení, jak udělat, aby ten systém fungoval dobře, aby byl udržitelný a vedl nás do skvělé budoucnosti. No a přitom stačí jenom popsat principy, chytnout se přírodních zákonů a tak dál. A tím je to dané. A proto říkám, že já si myslím, že ze své pozice já jsem skončil. Já nemám co dál dát, protože my jsme si odvysílali několik let pořadů. Všichni všechno dneska už musí vědět a neznalost neomlouvá, protože všechno je na internetu.
Ano.
No a teď jenom počkáme, až těm lidem to docvakne, až se věci zhorší ještě, protože se budou muset zhoršit. Protože já říkám, člověk, který mu se daří dobře, anebo si na daný stav zvyknul do jisté míry, jo, tak určitě o změnu usilovat nebude.
To jsou takový ty pohodlní lidé, ale lidé, kteří o tom přemýšlí, tak i když je mu dobře, i když se mu daří dobře, tak přesto se snaží a vidí, co se tady děje, že jo, tak přesto se snaží něco s tím udělat. Ale
je pravdou,
dělá
ale
to jiným směrem, ano.
Existuje ale určitá motivace, ta přirozená motivace ti říká, dělej věci, které tě baví, anebo prostě co ti dávají smysl a někam tě něco táhne, jo. A já myslím, že
bavit tě to může až tehdy, když to pochopíš, jo, celý ten systém, jak by měl fungovat. Pak tě to teprve začne bavit, protože když znáš jenom takový dílčí věci, tak tě to prostě bavit nemůže, protože v tom nemáš často. No, jasný. Já jenom využiju toto trochu, skočím do diskuze k tomuto pořadu, který byl minule. Tam se objevily takový dva, nechci říct zajímavý, ale prostě takové jak se to jmenuje, prostě komenty, kdy tady jeden napsal posluchač. Základem studia je zvládnutí terminologie. Dnes jsou slova měněna. Válka je mír, láska je nenávist. To psal Orwell. Bez základní osnovy nelze studovat žádný obor. Vždy se začíná metodologií. Pokud není metodologie, pokud není metodologie, není to věda. Studujte si sami a dojdete k tomu je účel tomu, tady to je blbě napsané, co je účel života. Většina lidí však k němu nedojde, nebo host hovoří o dekonstrukci, to je jako ty, že by si hovořil o dekonstrukci.
To mi nic neříká. No, nicméně...
Konstrukce, dekonstrukce. No, už jsme zase u toho. Dekonstrukce, ano.
Ne, na začátku tohoto pořadu jsme přece o tom mluvili, o těch termínech, ne?
Pozor, to je z minulého pořadu, ano, toto reakce jsou z minulého pořadu.
Jo, ale mluvili jsme právě na základě mluvili na začátku pořadu ohledně té terminologie, ano, se o na tom kategorii. Já teďka přemýšlím, bylo to ve vysílání nebo před vysíláním?
No a to je právě proto vždycky, když...
Myslím, že jsme to dali ve vysílání.
Ano, to je ten
já jsem to řekl, ve vysílání, asi to bylo na začátku.
Ano, bylo to na začátku. To je ten problém často, který máme, když se takto bavíme s hosty, takto na dálku a teď se snaží každý to vyhrknout a já si říkám, ne, neříkejte mi nic teď až ve vysílání, pak nebudeme vědět, co se řeklo před a co po. Takže to je takový maličký problém, ale to se stává prakticky v každém pořadu, ano. No nic, já si myslím, že s tímto jsme jako se celkem shodli, ano, to je celkem logická záležitost, ano, ale teď je tu druhá věc, Petře, a to tě trochu zvedne ze židle, protože ty jsi se v minulým pořadu zmínil, dal si takový příklad, jak je možný, že někdo může věřit placaté zemi. Ano.
To mě nezvedne,
to je úplná šílenost. To je
humorná vsuvka, klidně povídej.
Ano. A tady je, a nevypadá to na žádného hlupáka, který tady píše. Prosím vysvětlit, jak jsou plochozemci dezoláti? Jak, že jsou dezoláti? Nové čočky Carl Zeiss plus digitální zaostření vidí přes oceán. Toto je tedy rozhovor dezinformátora nebo nevzdělaného dementa. Jinak super názory, jen by to chtělo jít do jádra věci. Ne se jen věnovat potopení Titaniku, odpalu dvojčat, Disneyového přestání na měsíci z plazmy a... co tady ještě neexistující války ukronacistů, nebo nacisté jsou ve Velké Británii, ovládají USA, ta ovládá EU. Já mám pocit, že mimo toho, teda, co řekl Petr o té ploché zemi, že to všechno ostatní, že asi posluchač si hodně toho domyslel, protože o tom se tady moc nemluvilo, že o těch věcech ostatních. přesně tak. A to je právě, to jsou takové ty domněnky, že lidi si něco myslí, jsou o tom přesvědčení a automaticky předpokládají, že ten druhý řekl to samé. A nebo jenom něco naznačí, pokud nejsou ty termíny úplně jasně daný, úplně přesný, ano, a on si to vysvětlí úplně jinak. Vidíš, tady je taky takový krásný příklad, že možná termíny nepochopil a proto si to vysvětlil takto jinak. Ale prosím vysvětlit, jak jsou plochozemci dezoláti. Nové čočky Carl Zeiss Zeiss plus digitální zaostření vidí přes oceán. Tak, a teď mi to vysvětli, jak můžou vidět
přes oceán. Řekl jsem, já jsem, myslím, o plochozemcích vůbec nemluvil.
Ty jsi tam skutečně řekl, dal si to příklad, ano, že je to opravdu, jak bych to řekl, krásný příklad toho, jak lidi neuvažují.
Zastavím tě. Já jsem mluvil o plochozemcích.
Ty jsi mluvil o tom, jak je nesmyslný názor myslet si, že Země je placatá.
To jo, ale nemluvil jsem o plochozemcích.
A tak dalo by se říct...
To je totiž, jak ten termín plochozemci? Vůbec neznám.
No tak to je asi ono, ne? Plochozemci jsou ti, kteří uznávají plochou zemi.
A počkej, ale ještě další věc. Já jsem nemluvil o žádných dezolátech.
No, něco takového tam padlo tenkrát.
Ne, dezoláti ten termín, možná jedině nějak hovorově, že bych něco vyjadřil, ale rozhodně dezoláti, to bych vůbec nepoužil tento termín.
Nicméně,
lidem, protože...
Petře, nicméně já vím, že jsi se i kolikrát na svých stránkách nebo i na tom na stránkách www.cgsmoment nebo kde to bylo, velice se tomu šírně, obšírně vyjadřoval, dokonce se tam dával takové...
Počkej, to je ale něco jiného.
Ano, já jenom chci říct, já jsem si na to vzpomněl, jo, že si tam dával takové různé výpočty, jak to všechno funguje, jak je to...
To já možné... klidně řeknu, to není problém, to není žádný tajemství. No. To jsou věci, kdy mě v té době, v jisté době, já už nevím, jak je to stará věc.
No, tak dva roky
zaujala věc, nějaké video jsem viděl někde, ohledně dálkového fotografování, ano. Že lidé z Jeseníku fotografovali Lomnický štít v Tatrách.
Ano, přesně tak, vzpomínám na to.
A ten by měl být za obzorem, že jo, podle křivosti země a tak dále. A oni ho skutečně viděli, já jsem viděl ty videa a si říkal, OK, ale já jsem si to potřeboval uvěřit, protože jasný, první, co tě napadne, je refrakce, že? Lom paprsku a tak dále. Oni vlastně vypočítali, že by to mělo být pod obzorem, ale počítali to velmi, velmi primitivním způsobem, to znamená, žádná velká matika tam nebyla, ona tam není velká matika, ale oni to hodně zjednodušili tak, že to hodně bylo zavádějící a zkreslující, takže to není vypovídající studie. To se ani jako studie brát nedá, nicméně to video pak zmizelo. Nicméně já jsem ho měl v paměti ještě a mě potom nějaký den napadlo, že jen tak, že si udělám takové myšlenkové cvičení a udělám si a spočítám si to sám, jo?
Ano.
No tak já jsem potom nakonec toho vznikla taková krátká studie, je tam počítáno jak s teplotou vzduchu, tak prostě s ohýbem světla v různých výškách a tak dále. To je opravdu výpočet, který zvládne v podstatě žák základní nebo střední školy, který má matiku střední školy, třeba základní.
Bývalý střední škol, dnešní už by to nezvládl,
no,
vysokoškolák, ano.
Ale každopádně, samozřejmě je to argument, který já používám občas, když tam vidím někoho, kdo má nějaký názor, tak já to tam sdílím spíš jenom jako odkaz. Já se do těch diskuzí nepouštím, protože to nemá cenu. Myslím, že nebudu sám, ale co vím, tak hodně lidí, co se takhle dalo do debat, tak zjistil, že ty lidi jsou, jak se říká, úplně vykropeni. Oni vlastně tomu chtějí věřit, ale nejsou si schopni spočítat základní věci. Jo. Takže pár takových lidí, na ty jsem narazil, ale já s nima nediskutuju. Já jim to dám a když chtějí, tak ať se dovzdělají, když nechtějí, tak ať to nechají být. Jo. Prostě nemá cenu vůbec jít do těch diskuzí, protože jsou to totálně nesmysly. Dneska existuje tisíce a tisíce různých věcí, které bych musel uvést, a na to nemám ani chuť, ani čas, které si můžete ověřit, proč je země kulatá a není plochá, protože dneska by nefungovaly ani GPSky, kdyby byla země plochá, nefungovaly by spoustu věcí. Všechno se to dělá, je tam i korekce na relativitu. To znamená, lidi, co tyhle ty věci dělají, tak si jenom ťukají na čelo, prostě odkud ty lidé prostě spadli, že na to věří. Ale víš co, je to zajímavé z jiného důvodu. Tito lidé, tato skupina nám mě přiměla k zamyšlení, protože ono to něco vypovídá o lidské psychologii, o tom, jak lidé přemýšlí, proč vlastně máme stále stejný systém, který máme, ano, proč máme politiky. To jsou ty stejné vzorce uvažování, že oni nejsou schopni jít do hloubky problému a oni naletí na kde vypustí kdo. Jo?
Proto jsem to nadhodil, tento problém.
A já tomu říkám opíjení rohlíkem, protože víš, že když člověk nemá moc znalostí, flákal školu a tak dále, a je tak trošku naivní, tak takového člověka dokážeš lehce opít rohlíkem. A tam u těch lidí jednoduššího kalibru to stojí především na víře. To znamená, oni dávají větší důraz na víru a názory, než na vědeckou pravdu a fakta. Protože oni se s tím dokonce tak výslovně, a je to psychologický fenomén, který je zdokumentován a který je dokonce vědecky zkoumán nebo byl, a jsou na to studie, to souvisí se socioekonomikou a se vším tím, jakým způsobem lidé uvažují, na co kladou důraz. jedná se taky o společenské začlenění. A pak existují výjimky jako my, kteří jsou schopni vybočit ze společnosti a být černou ovcí, kdežto většina lidí nechce být černou ovcí. Mm-hmm. A chce někomu patřit. A když je vyloučená třeba z nějaké společnosti, hledá si skupinu, proto vznikají gengy a proto vzniká spousta dalších různých skupin, které mají své vlastní filozofie. A ta skupina pro plochou zem, to je prostě podobný fenomén, to není nic, co by nějak vybočovalo ze vzorců, které produkuje trh, že jo? A které máme v lidské povaze. A trh to vlastně stimuluje tím způsobem, že to potom projevuje, že to není o pravdě, o vzdělání, ale o víře, o patřit někam, o tom, že chtějí někomu dokázat, že tak to je a chtějí, aby mu to někdo vyvrátil. A když mu to začneš vyvracovat normálními argumenty, on to vůbec nechápe, začne ti odpovídat, jako kdyby neposlouchal, co říkáš nebo co píšeš. Takže proto říkám, že s takovými lidmi nemá cenu vůbec diskutovat. A proto já jsem
udělal oni tvrdí to samý o tobě.
Ne, to je jedno, proto já jsem udělal tu zprávu, že oni nejsou schopni předložit ty argumenty. Oni si ani nejsou vědomi toho, že toho nejsou schopni mnohdy. Jo?
No,
chápeš, protože protože i to měření, které provádí někteří z nich, například provádí blbě. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Oni si neskontrolují předpoklady a mnoho dalších věcí, které tam hrají roli, různé faktory, to znamená, jejich znalosti jsou velmi omezené. Chápeš, ty bys ho musel naučit v podstatě. Ty bys musel 30 let vzdělávat a navíc on by těch 30 let musel být otevřený těch informacím a chtít se vzdělávat. Mm-hmm. Když to ty lidi jsou většinou uzavření, zablokovaní, proto s nimi má každý problém.
Ono tady jde ještě, jak já říkám vždycky, jak je rozdíl mezi tím člověkem technického typu a člověkem humanitárního zaměření nebo filozofického nebo genderového nebo co já vím takhle. To je velmi, velmi velký rozdíl. Já si vzpomínám sám osobně na své mladší léta, možná na těch 42, 40, kdy jsem byl fakt vyloženě technicky zaměřený člověk a nějaké takové to filozofické a humanitární věci, nebo já nevím, jak to nazvat všechno, ani dodnes nevím, jak se tomu říká, tak jsem vůbec nebral. Tak jsem byl tvrdý technik, já jsem prostě stál na jedné straně a vůbec jsem nebral ty druhý argumenty těch lidí, kteří jsou nastavený přesně opačně, jo? Humanitárně, filozoficky a podobně. Takže já dnes vím, že je docela fajn, když člověk má z každého toho směru něco. To znamená, a tím pádem se drží v tom středu a neulítá na tu jednu stranu. Když to tito lidé, kteří prostě mají jenom to humanitní vzdělání a neumí absolutně z toho technického směru si nic jaksi vypočítat, nic si zjistit, no tak pak ulítnou velmi snadno na těchto různých takových tvrzeních nevědeckých samozřejmě.
Jo, to je pravda, protože hodně lidí skutečně na to, je to nebaví prostě, tak no. Pak potom ale se nesmí divit, že jsou snadno manipulovatelní.
Ano, přesně tak. Jo, a proto já si říkám, že sakra dobrý být tím technikem z kraje, protože tím technikem v pozdější době už je velký problém, jo? Stát se technikem v pozdější době, to už není tak jednoduchý. Než být tím humanitním člověkem od začátku, protože pak přesně může se stát a velmi často se to tímto lidem stává, že ulítají na tu druhou stranu a nejsou schopní si ty argumenty proti tomu nějakému tvrzení, který tvrdí nějaký člověk, který taky není technicky vzdělaný, tak mu prostě naskočí a kolikrát se stane taková to nepříjemná věc a pak vznikají všelijaké hádky a podobně. A já jsem velmi vděčný tomu, že mi to osud takto dal, nebo co, že jsem v nějakých 42, 40 letech prostě začal vnímat ty věci i z té druhé strany, což mi zkraje dělalo ohromné potíže, jo? Protože to bylo fakt velmi, velmi těžké. Ono to šlo proti sobě víceméně kolikrát. No tak pak jsem se naučil to, že jsem, a do dneška si za tím stojím, že jsem veškeré informace ať z jedné nebo z druhé strany přijal. Vždycky je přijmu, ale vždycky je podrobím velkému zkoumání, ať z jedné nebo z druhé strany.
Ano, to je podstata.
Ano. A ne, že odmítnu. Ano. Ale když někdo to technické vzdělání nemá, prostě tak to přijme a prostě vůbec to nepodrobí tomu technickému vzdělání. Rozumím, jestli rozumíš, co tím myslím, jo? Protože...
Já ti rozumím.
Prostě jo? Důležitý je to, jak si připustit každou informaci, která přijde, pokud vyloženě teda ji nemůžu zavrhnout, okamžitě, když ji nemůžu zavrhnout, tak ji přijmu. Ano, tak ji přijmu. A teď s ní pracuji.
Ty, takhle, ono to je v podstatě jednoduchý. Buď máš ten filtr a ty znalosti, kde vlastně rychle zhodnotíš, nebo ano. Si dáš tu práci, že se tím chceš zabývat, tak si to spočítáš a zjistíš, změříš a podobně. To znamená, ta praxe rozhoduje, ta realita rozhoduje, takže zjistíš, jak to je. A nebo prostě jsou věci, které ještě nevíš a
nemůžeš se tím zavrhnout.
Nemáš čas se tím tolik zabývat, protože by to zabralo 10 životů.
Ano.
To znamená, že to bereš jako možnost, že ano, to teda bereš jako možnost, ale nemůžeš rozhodnout, zda je pravdivá nebo ne. To ano, znamená, musíš to brát tak, jako že nebudu tomu slepě věřit za každou cenu, jo, když nevíme.
Přesně tak. A ono jo. To může být, jak jsme se bavili, nebo jak jsem říkal, o těch dílech, o těch puclíkách. Ono totiž tato informace, kterou jakoby připustím, tak to může být přesně ten poslední puclík do toho celkového poznání, které je samozřejmě potřeba. Pokud ale to nevím toto a řeknu si ne, to je blbost, to vůbec o tom se vůbec nebudu bavit s tebou, to nepřipouštím, no tak ten puclík do toho celkového poznání prostě uteče a člověk ví celý svůj život prdlajs, když to řeknu lidově.
Když budeme konkrétní, tak co se týče ploché země, tak musím jednoznačně říct, že země prostě plochá není, je kulatá a to, že si to někdo myslí, je pouze jeho problém. To znamená, doporučuji jedině více dovzdělat se, udělat si více měření a výpočtu, skutečně podívat se kolem sebe, kolik zařízení na to funguje a podobně. To znamená, těch tisíce a tisíce důkazů můžou objevit kolem sebe a zjistí, že země skutečně kulatá je a není plochá. Ano. To znamená jednou provždy vyřešit tuhletu myšlenku a jít dál, aby nezůstali viset prostě a hnípat se hovně pořád dokola. Jo.
Rozumím tomu, placatá skutečně být nemůže, to je třeba okamžitě vyloučit, ale je tu ještě druhá možnost, že může být dutá, že žijeme uvnitř. Pak by to všechno...
Není dutá, jestli jsou tam jeskyně, OK, jestli si myslí někdo,
Ne, jako, že žijeme uvnitř a je okolo nás to nebe.
Ne, to
jako,
ale
pozor, tady by všechno fungovalo tak, jak to funguje teď, akorát trochu opačně.
To by nefungovalo.
Ale, dobře.
Máš určité fyzikální zákony, kterých je spousta, máš spoustu měření, jako je zemské jádro a podobně, magnetismus a kosmický výzkum. Lidé prostě nemají základy například kosmologie, fyziky a další věci, co se týče Země. Opět, podobný případ, naletí na nějaký názor, někdo udělá pěkné video a udělá to tak, že ho pěkně zblbne. Je podobně to mimochodem s tou volnou energií. Je tam spousta na YouTube spousta triků, které vlastně oblbnou toho člověka, takže si myslí, že jo, nějakým způsobem. Ale to je kvůli sledovanosti. Žijeme ve finančním světě, to znamená, lidé chtějí vydělat prachy, tak vymýšlí různé blbosti, na co člověk naletí, co zvýší sledovanost, protože sledovanost je základ a na sledovanosti vydělávají peníze. Mm-hmm. Takže čím je něco kontroverznějšího, tím více je to sledované. A tím více někdo má z toho balík. Jo. Takže jenom naivní lidi se na to chytají. Prostě.
Dobře, já tady mám ještě tady takovou. Zdravím vás, pánové. Patřím taky k těm, co se probudili v době covidové a našli zdroj pravých informací u vás na Svobodném vysílači. A za to vám musím poděkovat, taky z minule, samozřejmě poznámka tady. Takže, vážení, je to celkem zajímavé, co tady píšete, ale my už jsme vlastně na konci dnešního pořadu, máme 56-57 minut, takže nezbývá, než se s váma rozloučit. A já vás ještě jednou pozývám, protože tento týden už mám poslední vysílání. Příští týden vás ještě budu pořád otravovat tou pozvánkou, ale dneska vás naposled teda pozývám na to setkání Svobodného vysílače. Nebo kdyby někdo chtěl třeba přijet na Palouček tento víkend, myslím, že tam bude taky nějaká akce a teď já přesně nevím, kde jaká, protože máme tam ještě druhou partu lidí, kteří dělají takové duchovnější věci, snad nějaký písničkaření nebo co. Já se za to teda stydím, ale něco tam bude. Takže pokud budete se chtít přijít kouknout, nejste zdaleka, ale i zdaleka, uvítáme vás samozřejmě, přejte se mrknout na Palouček. Řekněme, že se tam sejdeme mezi svými, to znamená lidi s podobnými nebo stejnými názory, stejným poznáním nebo podobným. Můžeme se tam lecos od sebe naučit, jako se to stalo i minulý týden, kdy tam mnoho lidí přišlo tak zajímavé informacemi a mnoho informací získalo, že já jsem z toho byl úplně nadšenej, kolik lidí vlastně tam odsud odjíždělo úplně změněný, úplně moc pěkný. Takže nebojte se, klidně přijeďte. Já tam patrně budu a bude tam ještě víc lidí, takže nestýte se a přijďte na Palouček k Plzni. Mně se mi tak zdálo, že tady někdo ještě volá, že to tady tak cvrnkal ten telefon, ale už asi ne, je to nějaká zpráva, asi jenom. Když tak, pánovi, předejte číslo na korekci textu z angličtiny. Mám i certifikáty a doporučuju. Mějte se. Hele, takže přece jenom se tady někdo ozval, já tě potom nadiktuju to číslo na toho člověka, jo, abychom ho tady neříkali do éteru. Takže vydrž mi potom ještě. Fajn. Mějte se moc hezky, máme 59. Peťo, krásný večer, děkuju moc za dnešní zase velmi zajímavé povídání, takové. Bylo takový fakt moc dobrý, moc se mi to líbilo, hodně jsem tomu porozuměl. Takže děkuju moc a škoda, že se neuvidíme ten příští týden s tebou. Byl by si tam docela přínosný člověk.
Tak to vyjde příště určitě.
Takže děkujeme, ahoj.
Taky, mějte se hezky všichni a tobě taky, Pavle, jo, ať se daří.
Poslouchejte dál, je připraveno studio Atevi, to je studio, který vysílá z Rakouska, prosím, a je to slovensky, ale to nevadí, to určitě si všichni budeme rozumět jim. Mějte se hezky. Hezký večer, ahoj.
Vysílač CS Studio Plzeň.